Θέλω να ξέρετε ότι μπήκε σε αυτή την κλίση μέσω της οποίας ηχογραφούμε τέλος παντών το επεισόδιο ο Σταύρος με το όνομα Τίμο.
Captain Timo on duty.
Καταλαβαίνεις ότι όταν πρωτοέσκασε στα μάτια αυτό απλά κατάλαβα Τέμου.
Θα μπορούσε. Μη είμαστε αντίστοιχου βεληνικούς και εμείς podcast.
Χτες μια ψυχή είπε θα πάω να αγοράσω ένα σταυρό από το Τέμου και πραγματικά δεν κρατήθηκα και λέω τι θα γράφει πάνω, Τέμου, Τέμου. Μα κάποιος λέει θέλω να αγοράσω ένα σταυρό, θα πάω στο Τέμου.
Ναι. Okay. Δεν περίμενα ότι θα έλεγες αυτή την ατάκα η οποία ομολογώ είναι ωραία. Περίμενα, ξέρεις, ότι θα είχε συνέχεια του στυλ. Φαντάζομαι ότι τον έχουν φτιάξει αυτό μοναχή εδώ πέρα στο Άγιο Όρος και κάτι τέτοιο.
Ναι, καλά. Εννοείται. Όχι που θα πουλάγε τόσο φθηνά το Άγιο Όρος οτιδήποτε. Για να βγάλει το Τέμου. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, καλά μας παιδιά. Δεύτερη και τελευταία σεζόν του Arcane. 9 επεισοδιάκια σαν την πρώτη σεζόν. Βγήκαν έτσι λίγο περίεργα. Βγήκαν σε τριάδες. Βγήκαν μέσα σε 10 μέρες βγήκαν περίπου. Αλλά βγήκαν 3-3. Γιατί έχουν αυτό το κλασικό πάλι ότι το κάνουν και την πρώτη φορά ότι ανά τρία είναι σαν να έχουμε ένα act, μια γενικότερη ενότητα ας πούμε και μπορείς να δεις που κλείνει ρε παιδί μου η φάση για να ξεκινήσει η επόμενη. Είναι κάπως έτσι. Έπαιζε ένα μπρίζωμα διότι γενικά είχε αφήσει καλές εντυπώσεις η πρώτη σεζόν, την είχαμε καλύψει και εδώ πέρα. Αλλά λες και εντάξει, στην τελική και στραβά να πάνε τα πράγματα, τουλάχιστον παίρνουμε μάτι. Γιατί η δουλειά στο animation είναι above and beyond. Ίσχυε την πρώτη φορά, ίσχυε και τη δεύτερη φορά. Μου έλεγες προάλλες ότι ίσως η φάση με το animation, το ότι το animation είναι τούμπανο, αυτή τη δεύτερη φορά ίσως να ισχύει και παραπάνω σε σχέση με την πρώτη.
Ναι,
συζητάμε στην τελική. Οπότε να είναι. Θα έλεγα ότι συνεχίζει από εκεί που έμεινε η πρώτη σεζόν, το οποίο τεχνικώς ισχύει. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο να πω τελείως για την κεντρική ιδέα, ας πούμε, της δεύτερης σεζόν, διότι αυτή η σεζόν με μπέρδεψε για το τι υποτίθεται ότι προέχει ανά πάσα και στιγμή. Ενώ η πρώτη σεζόν ήταν η πάνω και η κάτω, η Vi και η Jinx. Ας το πούμε έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα κουμπώνανε τριγύρω.
Ναι.
Κάπως έτσι. Εδώ ένιωσα ότι καταλάβαινα τι προέχει μέχρι ένα σημείο. Και όσο τελείωνε το πράγμα συνειδητοποιούσα ότι δεν ήταν ούτε αυτοί σίγουροι απαραίτητα για το τι προέχει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά λέγανε you know what, let's just do it. Οπότε εντάξει. Okay. Οπότε δεν ξέρω αν θες να περάσουμε κατευθείαν στη γενική εντύπωση της δεύτερης σεζόν, ξέρω εγώ.
Να. Μένα μου άρεσε αρκετά, έως πολύ. Για το story είμαι ok, δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Νομίζω ότι το έχουν πάει καλά. Νιώθω ότι το τελείωμα ήταν ειδικά το τέλος με τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει ολόκληρη η σειρά ήταν ως ένα σημείο αντικλιματικ. Αυτό το οποίο όμως αναγνωρίζω είναι το animation, το οποίο είναι το καλύτερο που έχω δει. Δύο, είναι από τις πιο όμορφες σειρές που έχω δει. Δηλαδή είναι αρκετά frames τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν πίνακες ή τέλος πάντων desktop σίγουρα θα γίνουν wallpapers, ναι. Και το άλλο το οποίο έχω να πω είναι το ότι ήταν μια πολύ ωραία σειρά η οποία βασιζόταν πάνω σε video games και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητα συνηθισμένο τα adaptation από τα video games να είναι και καλά.
Ναι. Βάλε ένα αστερίσκο εδώ, γιατί όταν είναι μεταφορά διασκευή και τα λοιπά σε animation, είναι λέω καλύτερο track record σε σχέση με τα live action.
Ναι. Μιλάς με κάποιο Resident Evil στο μυαλό σου?
Για τα live action καλά, εκεί είναι το απόλυτο ναδύρι, δεν το συζητάμε. Αλλά στο, σε animation ας πούμε, ξέρεις, έχουμε κάτι Castlevania, έχουμε διάφορα έτσι λίγο.
Ναι, ναι.
Τέτοια ρε παιδί μου.
Ισχύει. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το μυστικό για κάτι το πετυχημένο είναι ένα πετυχημένο adaptation, είναι να μην προσπαθούν Sony και D να μεταφέρουν ένα προς ένα το κόσμο και το story το video games, αλλά...
Καλά, στο League of Legends πώς θα το κάνουν αυτό, ρε φίλε, τώρα αφού είναι χάος.
Έχει lore, ρε παιδί μου.
Έχει lore, εντάξει.
Αλλά νομίζω ότι το μυστικό πλέον είναι ένα. Είναι να καστάρουν την Ella Parner, η οποία είναι και στο Arcane, είναι και στο Fallout. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του αρκεί. Αλλά ναι, γενικά πέρασα ωραία και, και έτυχε κιόλας να με ρωτήσουν και για τη γνώμη μου και θα πω το ίδιο πράγμα. Δεν πέρασες άσχημα. Σίγουρα είναι κάτι όμορφο. Οπότε, ακόμα και να μην έχεις παίξει το παιχνίδι, είναι κάτι το οποίο μπορείς να δεις και να το εκτιμήσεις. Εσένα που δεν έχεις ασχοληθεί με το παιχνίδι, πώς σου φάνηκε?
Η πλάκα είναι ότι κάνω μεταφράσεις για το κομμάτι του e-sport. Τέλος πάντων. Κοίτα, εγώ ξεκίνησα και έβλεπα τη δεύτερη σεζόν και λέω, όχι εσύ, αυτή τη δόση είναι καλύτερο. Και καλά, το animation ήταν τρελό, αλλά εδώ πέρα νομίζω πήρα αέρα η... ξέχασα και πώς λέγεται.
Η Riot.
Καλά, η Riot. Η Fortis. Που είναι το animation studio.
Ναι, και αυτή στη Riot πλέον ανήκει, οπότε ναι.
Όχι, έβαλε λεφτά, δεν έχει πλειοψηφικό. Και δεν έχει και λόγο στη διοίκηση. Έχει ακόμα, δεν ξέρω, να τους πάρει τελείως.
Ναι.
Αλλά η Fortis έχει περισσότερη εμπειρία σε βίντεο κλιπ. Και στη δεύτερη σεζόν είπε, τώρα που ξέρουμε ότι μας αγαπάει όλος ο πλανήτης, τι αν κάνουμε διάφορες σεκάνς, αν προσποιηθούμε ότι είναι βίντεο κλιπ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα μάτσο τραγούδια να πετάξουμε από πάνω και θα κάνουμε πειράματα. Οπότε θα σου πει και γιατί δεν κάνω αυτή τη σεκάνς να είναι με νερομπογιά. Και γιατί δεν κάνω αυτή τη sequence να μην είναι ακριβώς stop motion animation, αλλά να υπονοείται το στρόμπο από το δίσκο και να κόψω καρέ και να δίνω την εντύπωση, ξέρω εγώ, της φάσης. Γιατί να με δοκιμάσω το α, να με δοκιμάσω το β. Έκανε στο σήμα της ό,τι της βάραγε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ καν να διαφωνήσω. Δηλαδή, νομίζω ότι τεχνικά και... καλλιτεχνικά τα πειράματα αυτά ήταν δηλαδή δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάποιο που να μου έκατσε αρνητικά, αλλά δεν θυμάμαι κάτι να μου έκατσε αρνητικά. Νομίζω ότι όλα ήταν από αρκετά έως πολύ επιτυχημένα σαν φάση και μερικές φορές μερικά ήταν και λίγο και αφηγηματικά έξυπνα από την άποψη ότι λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά ως γρήγορη εξιστόρηση κάποιων πραγμάτων με σαφήνεια παρά τον περιορισμένο χρόνο και την έλλειψη του διαλόγου, ας πούμε. Αυτά πρέπει να είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια δηλαδή σε όλη τη φάση και το κάνει πολύ πιο έντονα εδώ σχέση με την πρώτη σεζόν, πολύ πιο έντονα. Το animation δεν το συζητάμε, εντάξει, αλλά από το αφηγηματικό το μέρος έχω παράπονο. Δηλαδή εκεί που ξεκίνησα και ήμουν απριστομένος, από ένα σημείο και έπειτα, στο δεύτερο μισό δηλαδή, ένιωσα μια απαραίτηση. Διότι γίνονταν πράγματα σε 500 μέτωπα και δεν ένιωσα κανένας να ενδιαφέρεται για το αν στήθηκαν επαρκώς ή αν θα βγει νόημα ή ότι είχε νόημα να βγει νόημα στην τελική, πέρα το να στήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη σεκάνς. Και μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω πώς κλείνεις τη σειρά εστιάζοντας στην τελευταία σου σκηνή σε ένα πολύ συγκεκριμένο δίδυμο. Μετά από την κοσμική μάχη που έχει παίξει, κοσμικών διαστάσεων όντως μάχη που έχει παίξει, που στην ουσία κρέμεται και κρίνεται από ένα τελείως άλλο ζευγάρι, το οποίο ξαφνικά όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνάνε. Σε όλες τις σκηνές που ακολουθούν δεν τους θυμάται κανένας. Και λες, δεν το πιάνω. Αυτό. Εκεί στο τελείωμα με κούφανε. Και στο τελείωμα που τελευταίο επεισόδιο υποτίθεται ότι είχε πιο μάχη-μάχη και ήταν και μάχη όχι απλά ρίχνουμε ξύλο. Όταν έχει ξύλο one-on-one είναι πολύ καλή. Όπως ήταν και στην πρώτη σεζόν. Είναι πολύ καλή στη φορτή. Αλλά εδώ που θέλανε να δείξουν ότι κοίταξε να δεις, εδώ παίζει εισβολή, οπότε παίζουν και τακτικές εδώ, εκεί δεν μπορέσανε να το αποδώσουν ωραία. Βέβαια, η πραγματική έκπληξη θα ήταν να μπορούσαν.
Ναι.
Διότι πολλοί λαός, πολλοί σκηνοθέτες εκεί έξω δεν την παλεύει σε τέτοιες περιπτώσεις, οπότε τέλος πάντων, εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά στο σύνολο δεν αισθάνομαι χαμένος. Δεν αισθάνομαι χαμένος. Αισθάνομαι, να σου πω, ήμουν λίγο πιο ψυχρός στην πρώτη σεζόν εγώ. Εδώ παρά τα προβλήματα, τα έξτρα που βλέπω σε σχέση με την πρώτη, τουλάχιστον από ένα σημείο και έπειτα, καταλήγω να είμαι πιο ζεστός. Και ας ακούγεται ναι. Ανάποδο, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Κάπως έτσι. Κατά μία έννοια, βασικά πάλι καλά που αυτή είναι και η τελευταία και δεν έχει μετά άλλη, διότι εφόσον άρχισαν να το χάνουν λίγο με το πώς χειρίζονται τα διάφορα plots, για φαντάζομαι να συνεχίσουν κι άλλο.
Θέλω να μου πεις, σαν κάποιος ο οποίος δεν έχει παίξει το League of Legends και δεν έχει, δεν γνωρίζει χοντρικά το lore και το τι γίνεται, μπορούσες να το παρακολουθήσεις? Ένιωθες ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία απευθυνόταν για τους παίκτες ή κάποια πρώτερη γνώση η οποία ήταν αναμενόμενη και εσύ δεν την είχες?
Κοίτα, ερωτηματικό, π.χ. Να σου πω γιατί το θεωρώ ερωτηματικό.
Ναι.
Από ένα σημείο και έπειτα η όλη φάση με Hex Gates, Hex Cores, Hex Tech και τα λοιπά, απλά με προσπερνούσε.
Ναι.
Και δεν έκανε κανένας προσπάθεια να μην προσπεράσει. Δηλαδή, ήταν απλή αναφορά. Υπάρχει αυτό και τέλος πάντων κάπως θα συμβεί κάτι άλλο. Αυτό υπάρχει ο τρόπος του Star Trek να το κάνεις, όπου λες κάτι αρλούμπες για να γεμίσει ο χρόνος και να πάμε παρακάτω να βρεθεί η λύση. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι, πώς να σου πω, συνδέονταν και κάπως μεταξύ τους. Και δεν έβλεπα προσπάθεια, αλλά δεν ξέρω αν αυτό εξηγείται τώρα στα σοβαρά στο lore του League of Legends. Πρώτα απ' όλα, γενικά μου είναι δύσκολο να πάρω πολύ σοβαρά το lore του League of Legends, όχι επειδή είναι το League of Legends, αλλά επειδή όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι MOBA, hero shooters, κάτι, whatever κτλ, που είμαστε εκεί πέρα στην πραγματικότητα για να ρίχνουμε ξυλίκι, έχουν το lore των χαρακτήρων ως τέτοιο, ως μαρκετάρισμα των χαρακτήρων. Και κάθε φορά στείνεται με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ένα backstory και τα λοιπά, με τρόπο τέτοιο ώστε να έχουμε μια πιθανότητα να φάμε ότι και αυτός ο χαρακτήρας είναι ανεπανάληπτος και σούπερ δραματικός και βασανισμένος και δεν ξέρω, τύπου, ξέρεις, μετά τον 15ο χαρακτήρα, ας πούμε, λες, δεν πολύ γίνεται να το πάρω σοβαρά, να το πιστέψω, δεν μπορεί να είστε όλοι το ίδιο, σε βαρύτητα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε τέτοια ήταν που με χαλάγανε, αλλά δεν μου έμενε ταυτόχρονα η αίσθηση ότι το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν παίζω League of Legends. Δεν ξέρω καν αν θα μου κάλυπτε την απορία το ίδιο το League of Legends, δηλαδή σε κάποια πράγματα, να σου πω είναι αλήθεια. Τώρα το ότι δεν θα έπιανα διάφορα easter eggs εδώ και εκεί, ναι εντάξει, μπράβο, δεν θα τα έπιανα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ. Επειδή κάλεσα και είδα κατόπιν ορτής, ξέρω εγώ, διάφορα easter eggs, δεν θεώρησα ότι ήταν κάτι, ξέρεις, κρίσιμο, ρε παιδί μου, για το θεατή. Οπότε λες, εντάξει, απλά ήταν εκεί, λίγο fan service, τα μία έννοια.
Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά και όλες από την περίπτωση που απέχει πολύ το lore παιχνίδιου το υπάρχον με το ίδιο το Arcane. Και είχε ενδιαφέρον κιόλας ότι τώρα θεωρούν ότι το Arcane είναι στην πραγματικότητα το canon lore, το οποίο δεν επηρεάζει ούτε αλλάζει σαν και αυτά τα οποία ξέραμε για τους χαρακτήρες και το παιχνίδι το ίδιο αυτό καθ' αυτό. Οπότε ακόμα και οι χαρακτήρες τους οποίους έβλεπες έχουν κάποια επαφή με τους χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, αλλά μπα. Δεν είναι ότι χρειάζεται να ξέρεις από το παιχνίδι για να καταλάβεις τους χαρακτήρες. Όπως και για το Hextech, βρε παιδί μου, να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι που το είπες και εσύ, γιατί και εγώ που τα έχω παίξει στα παιχνίδια, πάλι δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα και εγώ, ναι, ήμουν σε φάση, δεν ξέρω εδώ πέρα τι κάνανε ή το τι θέλανε οι παιχταράδες μας να πούνε. Πραγματικά.
Κοίτα, βλέπω όλο αυτό το technical και Pavla Magic Mambo Jumbo, όπως βλέπω και την εκδοχή του Heimerdinger στο Arcane. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Απλά είναι χρονοδοτός, ξέρω. Είναι αυτό.
Ναι. Ο Heimerdinger είναι Raise Your Dongers. Αυτά. Α, και μετά το άλλο το οποίο είναι καταπληκτικό είναι το πόσο μεγάλη διαφορά έχουν και σαν προσωπικότητες οι χαρακτήρες μεταξύ τους. Δεν ξέρεις άμα τους συγκρίνεις μεταξύ στα δύο medium, με τη σειρά και με την και με το παιχνίδι. Π.χ. ο Sinks, το οποίος φαίνεται με σαν κάποιος ο οποίος είναι πανέξυπνος, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιστήμη για να πάρει αυτά τα οποία θέλει και είναι και καταλήτης σε πολλά πράγματα. Είναι ένας από τους πρώτους 40 χαρακτήρες οι οποίοι είχαν φτιαχτεί για το League of Legends και μέσα στο παιχνίδι απλά περπατάς και αφήνεις πίσω πορδές. Αυτό δεν κάνεις κάτι άλλο. Αφήνεις ένα αέριο. Άμα περάσει κάποιος από το αέριο πεθαίνει αυτό. Και είναι από τους πιο γελίους χαρακτήρες οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο για το συγκεκριμένο το χαρακτήρα. Είναι το ότι αν παίζεις ένα χαρακτήρα πολλές φορές, μαθαίνεις κάποια πράγματα τα οποία σε βοηθούν να αυξήσεις το win rate σου γενικότερα. Γιατί κάποια κομμάτια του skill μεταφράζονται και στους υπόλοιπους χαρακτήρες. Ο Sinch είναι ο μοναδικός χαρακτήρας που όσο περισσότερο παίζεις, τόσο χειρότερος γίνεσαι με όλους τους υπόλοιπους. Και είναι αυτό που σου λέω, είναι γελίος χαρακτήρας αυτός από μόνος του. Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να πω τώρα για το Arcane και για το animation αυτό το ίδιο, είναι μου έκανε τεράστια εντύπωση η λεπτομέρεια η οποία υπήρχε. Και η λεπτομέρεια η οποία υπήρχε έστω και για κάποια frames, μόνο και μόνο για κάποια frames. Η πρώτη φορά που το παρατήρησα, και αυτό θα αναφέρω, γιατί αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση περιέχει μέσα spoilers, το παρατήρησα στο opening sequence, το οποίο σαν main pieces παραμένει ολόιδιο σε κάθε καινούριο επεισόδιο, αλλά σε κάθε ένα επεισόδιο υπάρχουν 1-2 frames τα οποία είναι διαφορετικά. Είναι, ας το πούμε, είναι έξτρα αυτά τα frames. Εκεί που ήταν μαύρα και ήταν transition μεταξύ των δύο σκηνών, ήταν σαν να έχουν μπει εκεί πέρα ενδιάμεσα. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση, μόνο και μόνο από το ότι κάποιος μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία και αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και σε storyboarding αλλά και σε animation, αυτό καθ' αυτό. Το οποίο ίσως να μην μπω ποτέ στη διαδικασία, ξέρεις, να κάτσω να το δω όλο αυτό ψύχωση σε slow motion για να κάτσω να εκτιμήσω κάποια πράγματα, αλλά είναι από τις λίγες φορές που θα γούσταρα να έβλεπα, ξέρεις, τα extras, που ήταν παλιά που βγαίναν σε DVD και μπορούσες και έβλεπες extras. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εκτιμούσα άμα μπορούσα να έχω πρόσβαση. Το άλλο το οποίο ήθελα να σου πω είναι το πόσο censoring έπεσε εκτός Ευρώπης.
Εκτός Ευρώπης εννοείς Κίνα.
Και Κίνα, ναι, Κίνα ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί στην Κίνα κιόλας δεν παίζεται στο Netflix. Υπάρχει το αντίστοιχο του Tencent, πώς το λένε εκεί, ας πούμε Tencent TV, να το πω έτσι.
Α, νομίζω το λένε πολύ απλά, το λένε Tencent Video, ναι. Έτσι.
Ναι, Tencent Video. Που και εκεί πέρα είχε οποιαδήποτε πιθανότητα να δείξουν ότι κάποιοι χαρακτήρες είναι ομοφιλόφιλοι και δεν μιλάμε μονάχα για φιλιά. Μιλάμε ακόμα και στο να η οποιαδήποτε υπόνοια το ότι μπορεί να είναι κάποιος γκέι. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι άλλαξε το συγκεκριμένο καρέ ή κόπηκε κάποια σκηνή. Και όχι μονάχα αυτό, είναι το ότι δεν είναι ακριβώς παράνομο, αλλά για να κυκλοφορήσει το οτιδήποτε πρέπει να περάσει μέσα από μια επιτροπή η οποία το εγκρίνει, η οποία δεν σου δίνει και τις πιο ξεκάθαρες καθοδηγήσεις.
Επίτηδες το κάνει αυτό, επίτηδες.
Ναι ρε, κάντε το λιγότερο γκέι, αυτό. Και ξέρεις, κάθεσαι και λες τι εννοείς και σου λέει κάντε το λιγότερο γκέι. Αλλά το καλύτερο απ' όλα, το οποίο τα σπάει, είδα το censorship το οποίο έπαιξε για το Ιράν. Το οποίο τα σπάει.
Για το Ιράν.
Ιράν, ναι, τα σπάγε. Όλες οι γυναίκες φορούσαν μακριά μαύρα ρούχα. Δηλαδή κάλυπτε μέχρι τον αστράγαλο, κάλυπτε τους καρπούς και το οτιδήποτε. Εννοείται δεν υπήρχε καμία υπόνοια περί όχι μόνο να χαμοφιλοφιλίας, αλλά περί σεξ, όλα αυτά που απαγορεύονταν. Εκτός άμα είχε ημίγυμνους άντρες. Εκεί κλάει. Εκεί everything goes. Αλλά ναι. Αυτό.
Oh yeah. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνω χάζι τους Αμερικανούς που ορίονται. Μα είναι δυνατόν, αυτά τα πράγματα είναι ασόβαρα και τα λοιπά. Ξυπνήσατε σήμερα και συνειδητοποιήσατε ότι άλλες χώρες, άλλοι νόμοι. Και περιμένατε ότι τι θα έκανε ακριβώς η Riot, η οποία μέσα σε όλα ανοίξει την Tencent. Εξ ολοκλήρω έξω περίπου. Τι περιμένετε, τι δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν είναι λογικό να εκπλήσεστε. Να διαφωνείτε by all means, αλλά δεν σηκώνει να εκπλήσεστε. Ήταν εντάξει. Είναι αυτά τα χαρά. Τέλος πάντων, για να μην υπολογίσουμε από τώρα κι άλλο, να μπούμε λίγο σε περίπου ρότα. Πολύ γρήγορα θα πω για τη μετάφραση. Μα το Θεό δεν έχω notes. Ήταν Jet.
Πες reality, έβολες και συγχαίρει για αυτό το λόγο το λες.
Όχι, όχι, εγώ δεν έχω πιάσει αυτόν τον υποτελισμό καθόλου. Και στο λέω δηλαδή, έχει μια από τις διάφορες αποδείξεις που μπορώ να σκεφτώ για το τι δεν έχω βάλει χέρι εγώ σε αυτή τη μετάφραση, είναι ότι κάποιος μέγας μύστης σε αναφορά για long range types σκέφτηκε να το πει στα ελληνικά η μακρόθεν. Εντυπωσιάστηκα.
Η μακρόθεν.
Ναι. Εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα. Είναι ύποπτη η τσαχπινιά αυτή. Τη δέχομαι. Αλλά δεν έχω. Δηλαδή δεν. Ήταν Jet. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος το πήρε τόσο. Ήταν Jet. Η μετάφραση. Κανένα πρόβλημα. Κουμπλέ. Για τη μουσική σίγουρα έχω να πω staff. Διότι όπως και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα, έχουν κάνει ένα μάτσο συνεργασίες με διαφορετικούς καλλιτέχνες και γράψανε κομμάτια για τη σειρά. Είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις το soundtrack της πρώτης σεζόν. Εγώ ήμουν λίγο πιο ντεμή. Και εντάξει, γενικά είναι δύσκολο να εκφράσω το πόσο με ενοχλεί το Enemy των Imagine Dragons που είναι και το main theme.
σε εκνευρίζει και σένα, δεν σου τη σπάει.
Ναι, 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 ναι. Μα με ενοχλεί.
Και εμένα, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο με ενοχλεί. Πραγματικά.
Δηλαδή, απλά δεν μπορώ, δεν μπορώ άλλο. Όμως, στη δεύτερη σεζόν, τα κονέ που έχουν γίνει οδηγούν σε ένα εξίσου παρανοϊκό, εκφραστικά, αλλά καλύτερο συνολικά αποτέλεσμα. Για μένα είναι βελτίωση το soundtrack της δεύτερης σεζόν. Το πρόβλημα που έχει είναι ότι, ξέρεις, είναι περίπου dark pop, dream pop something, μετά ξαφνικά κάτι το οποίο θα ήθελε να είναι punk, γιατί είμαστε εδώ της Επανάστασης, κάτι πρέπει να γράψουμε για την Jinx. Και μετά σου σκάει από κάτι, από άλλο είδος τελείως, ας πούμε. Οπότε άμα τα ακούσεις όλο μαζί και προσπαθείς να το φανταστείς ως μουσική ταυτότητα, ας πούμε, τη σειράς, βγαίνει ένα πράγμα μπερδεμένο. Α, ίσως να ήθελε λίγο χαλινάρι διαφορετικό, ας πούμε, στο που δίνει το OK και που δεν δίνει το OK. Και αυτό χωρίς να σημαίνει, δηλαδή, ένα από τα πιο άκυρα απόψη είδους κομμάτια που έχει το soundtrack είναι τα μένα μου στο soundtrack. Δηλαδή, το πρόβλημα μου δεν είναι το ίδιο το κομμάτι μεμονωμένα, ρε παιδί μου. Απλά προσπαθώ να το καταλάβω λίγο σαν όλο. Κάνανε εδώ πέρα και το ψυχικό. Κάνανε μια συνεργασία με Κορεάτες. Κάνανε μια συνεργασία με Κινέζους. Γιατί πρέπει να covering all bases. Αλίμονο. Οκ. Okay. Και εντάξει. Έχει διάφορα καλά κομμάτια. Θα τα έχω βάλει σε playlist. Αλλά αν να σταθώ κάπου, πρέπει να σταθώ σε τρία. Ένα κομμάτι είναι το To Ashes and Blood. Αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα, η δεύτερη εμπλοκή του Woodkid στο Arcane. Είχε και στο πρώτο, και στην πρώτη σεζόν. Εγώ είμαι fan Woodkid και είχα ξενερώσει την πρώτη σεζόν, διότι δεν περίμενα θα πετύχω εύκολα να βάρει το κομμάτι Woodkid, όντας ήδη fan. Και δεν μ' άρεσε. Αυτή τη φορά τα πήγε πολύ καλύτερα. Και έχει και μια τσαχπινιά με σύντομο χοροδιακό που δεν ξέρει, έχει κρίση ταυτότητας. Δεν ξέρει αν είναι δυτικό χοροδιακό ή αν είναι βαλκανικό χοροδιακό ή αν είναι και τα δύο μαζί ταυτόχρονα για πολύ λίγο, αλλά λειτουργεί jet. Το άλλο είναι το Spin the Wheel που είναι εκεί πέρα. Ο Heimerdinger βγάζει το κιθαρόνι και αρχίζει και δίνει. Και λες, ξαφνικά το vibe είναι Bob Dylan, αλλά βλέπεις το Heimerdinger και λες, τέλος πάντων, μπορούσες καλύτερα. Αλλά το κομμάτι είναι καλό, είναι το Spin the Wheel. Και ύστερα από, φαντάζομαι ότι λέγεται Strome αυτό, και POM, το Mammerger and Me, ένα γαλλικό, που είναι σε μια σεκάντς εκεί πέρα με Jinx και Echo, που είναι κομμάταρος. Και η σεκάντς είναι φοβερή, αλλά είναι κομμάταρος. Αυτό είναι κομμάταρος. Αυτό το κομμάτι του αξίζουν όλα. Και υπάρχουν και άλλα που είναι σοέ. Έτσι, απλά λέμε τώρα.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω άμα το έχεις παρακολουθήσει, γιατί εμένα δεν έπεσε στην υπόλοιψή μου κατά τη διάρκεια της προβολής. Τα ψιλοείδα μαζεμένα όλα τα επεισόδια. Δηλαδή είχε τύχει να δω τα πρώτα τρία μαζί με το που βγήκανε και μετά τα είδα όλα μαζεμένα. Πριν από κάθε act drop ανεβάζανε και ένα τραγούδι.
Την ίσον, από πού το ανεβάζανε?
YouTube και ναι και τα λοιπά. Και βάζανε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αντιπροσωπευτικό. Και ανάλογα με ποιο ήταν η θεματική του συγκεκριμένου του act, έμπαινε και αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω άμα το είχες πάρει σε χαμπάρι ότι
όχι,
το παίξαν έτσι.
Όχι, δεν το παρακολουθούσα αυτό, όχι.
Okay.
Εγώ πήγαμε τη μία δηλαδή στο τελικό soundtrack, βγήκε όλο μαζί στις 25 Νοεμβρίου. Παπ. Και δηλαδή που βγήκαν και τα τελευταία επεισόδια, το ξεράσαν όλο πάνω. Και το άκουσα. Καλά, προφανώς τα άκουσα όλα αυτά στη σειρά, ρε παιδί μου. Απλά θέλω να σου πω, δεν το πήρα σε δόσεις ποτέ. Αυτό, κάπως έτσι. Πολύ καλή δουλειά. Παρότι κατόπου σπάνω εκεί. Καλύτερη από την πρώτη φορά. Δεν το περίμενα.
Ναι.
Δεν το περίμενα. So that's nice. Και θεωρητικά μπορούμε να γυρίσουμε εδώ πέρα στην αφήγηση.
Και να, yep, yep.
Και να πετάμε τα σχόλιά μας εδώ πέρα και τα spoilers.
Πάμε.
Let's πάμε. Είχαμε αφήσει, υποτίθεται, την πρώτη σεζόν που είχε ρίξει ένα μπομπέτο η Jinx σε κάτι συμβούλους εκεί πέρα και είχε γίνει ένα μακελιό. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε στο aftermath της όλης της υπόθεσης, στο μετά, είναι όλοι μες στην κλάψα για τις απώλειες. Υποτίθεται ότι ήταν για ψόφο και ο Βίκτορ, τον έπιασε ο Τζέις και λέει τι μπορώ να κάνω που να βγάζει νόημα και να μου δίνει μια πιθανότητα να σώσω το φίλο μου. Θα τον πετάξω μέσα στο Hexcore. Why? Because. Δεν χρειάζεται να εξηγηθεί ποτέ. Απλά ήταν μια σκέψη, δοκίμασα. Okay. Ψιλοοργανώνονται πάνω εκεί πέρα στο Piltover, προσπαθούν να δουν πώς αντιδράσουν στην όλη φάση, απόψεις διήστανται. Υπάρχει μια πίεση για κυνήγι της Jinx από τη μία περίπτωση και πίεση μεγαλύτερη, όπως αποδεικνύεται, για εισβολή κανονική. Ας πούμε ότι χωρίζει τη διαφορά στη μέση και κάνει την καρδιά της Πέτρα εκεί πέρα η Μελ και λέει εντάξει, γιατί πιέζει η μάνα της εκεί η Αμπέσα, λέει εντάξει να κάνουμε την εισβολή αλλά να μην χρησιμοποιήσουμε Hextech εναντίον τους. Εντάξει, τέλος πάντων. Πηγαίνει η Kate, πιάνει τη Vi και λέει έλα να συνεισφέρει στην προσπάθεια, πάρε και το σηματάκι σου εδώ, γίνε και εσύ enforcer, ξενερώνει όμως η Vi, γιατί έχει συνηθίσει να είναι από την άλλη μεριά των enforcers, να είναι απέναντι στους enforcers, το πήρε έτσι προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, συνειδητοποιεί κατόπιν εορτής ότι η ίδια είναι ήδη θρύλος, ξέρω εγώ, μεταξύ των enforcers, για όσα κατάφερε στην πρώτη σεζόν. Τέλος πάντων, οργανώνεται μια ομιλία εκεί πέρα από τη Mel, για να δείξουν κάτι αγάλματα για τα σημαίνοντα θύματα και να ανεβάσουν το ηθικό του κόσμου. Αλλά σκάει επίθεση από τους κάτω, από τη ζώνη. Και στο τέλος, τέλος πάντων, σώζει την κατάσταση κάπως από τους Noxians εκεί της Αμπέσα. Είχαν έρθει πριζωμένοι όμως οι κάτω, είχαν μπουκώσει σήμερα, δίνανε πόνο ρε παιδί μου, το ζούσανε. Η Kate εντωμεταξύ πηγαίνει εκεί σε κάτι οικογενειακά αρχεία, μαζεύει πληροφορίες για το τι παίζει, λέει κοιτάξτε να δείτε, αλλαγή σχεδίων. Δεν θα παίξει εισβολή, αλλά θα θέσουμε τρεις στόχους. Ένας είναι να κυνηγήσουμε και να συλλάβουμε την Jinx. Άλλος ένας είναι να καταστρέψουμε το σήμερα. Που είναι και ναρκωτικό, είναι και ενισχυτικό, είναι από όλα το σήμερα για κάποιο λόγο.
Ναι.
Και επίσης θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσους ακολούθους του Σίλκο βρούμε τέλος πάντων για να μην τους δώσουμε το περιθώριο να οργανωθούν ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και λέει και ο Τζέις με την ευχή μου παιδιά θα σας δώσω και το κατάλληλο hardware πασάρι και η Βάη αλλάζει άποψη μέσα σε όλα, λέει θα έρθω κι εγώ και φοράω και το σήμα, δεν βαριέσαι. Και στο μεταξύ βλέπουμε ότι κάπου σε κάποιο άλλο μέρος άγνωστη τοποθεσία είναι ένας αλχημιστής και κόβει κάτι βόλτες. Έτσι ξεκινάμε. Τώρα, βλέπουμε, μετά μεταφερόμαστε στη ζώνη μεριά και βλέπουμε ότι η Jinx, χωρίς να έχει από πάνω της τον Σίλκο που στην ουσία της έδινε έτσι μια κατεύθυνση, δεν ξέρει τι να γίνει. Και ο υπόκοσμος εκεί πέρα είναι ανοργάνωτος, διότι είναι τα διάφορα έτσι αφεντικά που είχε στη δούλεψή του ο Σίλκο και ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει επιρροή και τσιτώνονται μεταξύ τους, είναι λίγο ό,τι να είναι. Και παρατηρούμε επίσης ότι η Jinx είναι καταζητούμενη παντού, και πάνω και κάτω. Γιατί μια σκέψη που έχουν οι βαρόνοι του εγκλήματος στη ζώνη είναι για να μην τσιτώνονται με το Piltover άλλο, να βρουν και να παραδώσουν την Jinx. Αυτή είναι η σκέψη. Ο Βίκτορ, παιδιά, ξυπνάει εκεί στο Hexcore. Φαίνεται ότι είναι αλλαγμένος. Είναι πιο μέταλλο, βρε άδερφε. Τώρα πώς γίνεται να γίνεις όλο αυτό το πράγμα. Να έχεις τέτοιο βάρος που να ακούγεται με το... σε κάθε σου βήμα και τέτοια. Αλλά να είσαι ακόμα κουτσός και να θέλεις το μπαστούνι, δεν ξέρω. Αλλά συνέβη. Ξενερώνει εκεί με τον Τζέις. Σηκώνεται και φεύγει. Και πάει ζών. Και πετυχαίνει κάτι πρεζάκια και αρχίζει και τα θεραπεύει. Οκ. Γεια σου, Τζίζους. Εν τω μεταξύ, στην κάτω μεριά βρίσκουμε Χάιμερντίνγκερ και Έκο και βλέπουμε ότι φυγαδεύουν κόσμο. Αλλά και εκεί που τους φυγαδεύουν, που τέλος πάντων όλοι είναι οργανωμένοι γύρω από ένα μεγάλο δέντρο, αυτό το δέντρο βλέπει, έχει κάποια σημάδια τα οποία είναι λίγο ύποπτα, που ίσως συνδέονται με τη μαγεία, τέλος πάντων, και Hextech και ό,τι να είναι. Σου λέει κάπως να το προσπαθήσουμε να το ξεκλειβώσουμε αυτό, να μπούμε στα κρυφά στο εργαστήριο του Τζέις, που στην ουσία είναι το πρώην εργαστήριο του ίδιου του Χάιμερντίνγκερ. Πηγαίνουν, δεν λειτουργεί το stealth, συναντιούνται με Τζέις, εξηγούν λίγο τη φάση. Λέει, α, αυτό θυμίζει αυτό που είδα στον πυρήνα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Το ψάχνουν, τέλος πάντων. Στο μεταξύ, Κέιτ και το υπόλοιπο κρου φτάνει εκεί κάτω. Εμφανίζεται η Τζίνξ. Τους βλέπει, αλλά πριν προλάβει να γίνει η μανούρα, εμφανίζεται ο Σμιτς, το οποίο, εσύ, αυτός τώρα τι είναι. Κάποτε είναι νυχτερίδα. Τι διάολο απ' όλα είναι.
Δεν ξέρω. Αυτή πρέπει να είναι τώρα, θεωρητικά, αυτή είναι βεστάγια, βεστάγια. Λογικά. Ή είναι, ξέρω εγώ, μπάσταρδο. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Λες να είναι και αυτός Γιόρντλ. Δεν υπάρχει αυτό στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι στην οργή είναι αυτή η idea. Συνήθως πάντως, πώς ήταν η άλλη, η οποία ήταν με τα αυτιά της Λαγουδίνας στο Φούρι. Αυτά είναι βεστάγια. Τώρα αυτός ο κυπέρος συγκεκριμένος δεν ξέρω τι φάση είναι.
Οκιντόκι. Οκ, λοιπόν. Αλλά πριν προλάβει να τους την πέσει εκεί πέρα η Τζίνξ, την μαζεύει η Κουλή. Πραγματικά ζορίζομαι κάθε φορά να θυμηθώ το όνομα της Κουλής.
Ναι. Να σου πω, δεν μπήκα σε αυτή τη τέτοια, ναι, τη διαδικασία να κάτσω να τους θυμηθώ όλους αυτούς, γιατί...
Μα γιατί δεν τρέπεσαι.
Εντάξει, δεν υπήρχαν μέσα στο παιχνίδι. Λέω, αυτοί σκάσανε εκεί πέρα κάτι θα κάνουν και θα τους ξαναδούμε. Βενικά, βανικά, κάτι τέτοια είναι.
Okay.
Λίγκα μαλίγκα, που είναι τα πυροσκή στο κέντρο.
Okay. τη μαζεύει λοιπόν την Τζίνξ, τη σώζει εκεί πέρα, λέει σύνελθε, εδώ να οργανωθούμε και τα λοιπά, κάτι να κάνουμε με τα αδερφέ. Για να δείξει την εκτίμησή της, η Τζίνξ της φτιάχνει ένα προσθετικό χέρι και επειδή είναι η Τζίνξ, δεν είναι ένα χέρι και το παίρνεις, πάρτο, οι ιδιότητες του είναι αυτές. Όχι. Είναι χέρι που λειτουργεί ως κουλοχέρις. Δεν τραβάς το χέρι προς τα κάτω, αλλά τραβάει μοχλό, περιμένει να γυρίσει τα συμβολάκια και ανάλογα με το τι θα τύχει, βλέπουμε ποια ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει με το προσθετικό χέρι ή άλλη. Εντάξει, αυτό είχε πλάκα. Ήταν παρανοϊκό τελείως. Okay.
Λοιπόν, αυτό, με αυτή τη λογική, με αυτού εκεί πέρα του κουλοχέρι, είναι το καινούριο skin το οποίο θα μπει στο LOL, στο οποίο θα έχει πάλι ένα τέτοιο φάση κουλοχέρις. Από εκεί και πέρα, πιο παλιά είχε ένα price tag στο οποίο έμπαινες μέσα, το αγόραζες αυτό το οποίο ήθελες και προχωρούσες. Τέτοιου είδους skin συνήθως ήταν, τα λεγόταν Ultimate, που ήταν τα πιο ακριβά και κάνανε 25-30 ευρώ, κάπου εκεί πέρα κάνανε. Πες 20 ευρώ ότι κάνανε. Τα έδινες και είχες εκεί πέρα ένα skin, το οποίο ήταν αρκετά διαφορετικό. Πλέον, έχεις ένα gacha σύστημα, που σημαίνει το ότι παίζεις και κάθε φορά έχεις και μια πιθανότητα, ανοίγοντας ένα κουτάκι, προχωρώντας, να σου τύχει το συγκεκριμένο. Οπότε, αναλόγως με το πόσο τυχερός είσαι, αλλάζει και η τιμή. Οπότε πες ότι είσαι άτυχος, είσαι γκαντέμις αυτή τη ζωή και έχεις αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο skin πρέπει να ανήκει στη συλλογή σου, ό,τι και να γίνει, αυτό κάνει $250. Στην κυριολεξία, κουλοχέρις.
Γιατί μπήκανε τα γκάτσα στην όλη υπόθεση, έτσι.
Γιατί για θα...
Επειδή είναι πάταγο το Genshin Impact, γι' αυτό.
Το Genshin Impact. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο σκεφτόμουν ήταν ότι μάλλον απαγορευτήκανε τα loot boxes, οπότε είπανε κάτσε να βρούμε το τι καινούριο μπορούμε να βάλουμε.
Αυτό όχι τόσο, όχι ακριβώς. Δεν είναι νομικά, δηλαδή δεν έχουν φάει φοβερό μπλόκο και σε διάφορες χώρες αυτό που παίζει είναι που σου λέει ότι πρέπει να δηλώνεις ποιες είναι οι πιθανές ανταμοιβές ή και ποια είναι τα ποσοστά να σου τύχει το α, το β, το γ, τέτοια. Αλλά απαγορευμένα τα loot boxes δεν είναι σε πολλά μέρη. Αλλά το gacha σαν στυλάκι, σαν μηχανισμό τουλάχιστον σε τέτοιου είδους παιχνίδια και δύο free to play, παραέπιασε με το Genshin Impact. Και μετά το είδαν οι άλλοι και είπανε και συνέχισαν, κάπως έτσι. Λοιπόν, okay, με το κουλοχέρι. Στο μεταξύ βλέπουμε πάλι τον αλχημιστή, κάνει κάτι πειράματα. Εντάξει. Κάτι αίματα εκεί, κάτι πράσινα υγρά, κάτι μόβ υγρά, μεταγγίσεις, κάτι περίπου λύκι, ό,τι να είναι. Από όλα. Εντάξει. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε έτσι την πρώτη τριάδα επεισόδιων. Μαθαίνουμε ότι η Jinx κάτι υποτίθεται ότι σχεδιάζει για να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο gray, το λεγόμενο gray, και να το στείλει από κάτω προς τα πάνω, που υποτίθεται ότι αυτά είναι τοξικά αέρια από τη βιομηχανική δραστηριότητα και τα λοιπά, και ότι υπήρχε ένα σύστημα εξαερισμού που το είχε στήσει το piltover ώστε να μην καταλήγουν οι κάτω να αναπνέουν ό,τι χειρότερο. Προφανώς δεν λειτουργεί πλέον αρκετά καλά αυτό το σύστημα. Έχουν κάτι διαρροές, κάτι ιστορίες. Τέλος πάντων, ήθελε να τους επιστρέψει τη φιλοφρόνηση, ας το πούμε έτσι, η Jinx, με κάποιο τρόπο. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι. Kate και Vi έρχονται λίγο πιο κοντά και ξεκινάει το λεσβιακό arc της δεύτερης σεζόν.
Δεν τα σπάει. Που ήταν 7 χρόνια η Vi φυλακή και βγήκε έξω έτοιμος έτσι για σκίστης και απλά μπήκε στο λεσβιακό arc και μέσα σε 2 μέρες πήρε το μαύρο της το χάλι.
Φίλε, να σου πω τώρα, για να σου πω την αμαρτία μου, όλο αυτό το κομμάτι με το arc το λεσβιακό δεν το θεωρώ επιτυχημένο. Ακριβώς επειδή ήταν έτσι ξεπέτα.
Μπορείς να μετακομίσεις τότε στη Κίνα ή στο Ιράν.
Επειδή ήταν έτσι ξεπέτα.
Ναι, ισχύει.
Γι' αυτό το λόγο. Και, δεν είναι αυτό το πρώτο κομμάτι ξεπέτα. Μετά έχει περισσότερη ξεπέτα. Είναι αυτό. Ξέρω εγώ, ήθελε λίγη δουλίτσα παραπάνω. Αυτό. Αλλιώς χαιρό πολύ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Καλά. Θα σημειώσω στο επόμενο στάδιο για το τι θεωρώ πιο άκυρη ξεπέτα τελείως στην άλλη φάση. Λοιπόν, εμφανίζεται μια αμάρα από Black Rose μεριά, λέει, και σφίγγει εκεί την αμπέσα. Κάτι παίζει εκεί, κάτι χρωστούμενα, κάτι παλαιότερα πάρε δώσε, κάτι που έχουν να κάνουν με το γιο που έχασε, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Η αμπέσα τα παίρνει, τη σκοτώνει και θεωρεί αυτονόητο ότι αυτό θα εκνευρίσει το υπόλοιπο Black Rose και ότι θα έχει επιπτώσεις. Άρα, αμπέσα μου γλυκιά, γιατί την έκανε στην κίνηση. Τέλος πάντων. Η Mel μαθαίνει ότι η μάνα της, η αμπέσα, έχει χάσει μεγάλο μέρος της περιουσίας της και πως δεν είναι και ξεκάθαρο πως πέθανε τελικά ο αδελφός της, ο Κίνο. Τέλος πάντων, αυτά είναι κατά πάνω μεριά, ας το πούμε έτσι, γιατί κάτω έχουμε άλλα, διότι συναντιούνται εκεί πέρα Jinx, Ίσα, Kate και Vi. Ίσα, παιδιά, για να μία φορά να το πω, γιατί μπήκε για να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα η Ίσα. Δηλαδή, τόσο συγκεκριμένο που φροντίσαν να είναι και μουγκή. Να μην έχει lines. Είναι ένα μικρό κοριτσάκι που τρώει σκάλα με την Jinx και την θαυμάζει και την ακολουθεί και την προστατεύει με τον τρόπο που μπορεί και τα λοιπά όλη την ώρα. Εντάξει, και υποτίθεται ότι χτίζεται περίπου μια σχέση, πώς ήταν η Vi που είχε την Powder. Τώρα η Jinx πρώην Powder έχει κατά μία έννοια την Issa.
Ναι, αλλά είναι και λιγάκι το πώς την προστατεύει και ο Σίλκο την ίδια την Jinx.
Και αυτό, και αυτό. Ισχύει. Έχεις δίκιο. Πλακώνουν αυτοί εκεί πέρα μεταξύ τους και παράλληλα βλέπουμε Jace, Heimerdinger και Echo να μπλέκουν με κάτι άγριους ρούνους και να κάνουν αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί να μην βάλω χέρι να δω τι θα γίνει. Και όχι, κάτι γίνεται που δεν μου φαίνεται πολύ έξυπνο. Κάτσε να το βάλω πιο βαθιά. Οκ, κομπλέ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή η μάχη των πρώτων που είπαμε σταματάει χάρη στην Issa, διότι είναι έτοιμη μετά από πολύ ζόρι τέλος πάντων, είναι η Vi πάνω από την Jinx και έτοιμη να της λιώσει τη μούρη. Απ' την άλλη προσπαθεί να πετύχει να πιάσει βολή της προκοπής η Kate, διότι μία φορά πέτυχε και έφαγε μόνο ένα δάχτυλο της Jinx και χώθηκε στην ουσία ανάμεσα σε Vi και Jinx και μπλόκαρε στην ουσία και ορατότητα στην Kate η Issa για να την προστατεύσει και τελικά μαζευτήκαν όλοι γιατί σου λέει εντάξει ξέρω εγώ είναι το κοριτσάκι εδώ μην το φάμε. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή έπεσε κουλή συνεννόηση με την κουλή, κουλή συνεννόηση με την κουλή, ευχαριστώ, είμαι πολύ περήφανος για μένα. Κάτι ενεργοποιεί εκεί για αυτό που ήθελε να κάνει η Jinx και δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Ξεκινάνε κάτι εκρήξεις που είναι πολύχρωμες. Μπράβο, γέμισε ο τόπος και στο Piltover χρώμα. Όπως ήταν σε μια παλιά διαφήμιση της Bravia. Εντάξει. Φαντάζομαι ήταν κάποιο point. Και μέσα σε όλα εμφανίζονται και από Black Rose και ρουφάνε εκεί τη Mel άγνωστο προς τα που η μάνα της η Αμπέσα πηγαίνει λέει παιδιά κοιτάξτε να δείτε μια καλή ιδέα είναι να κηρύξουμε στρατιωτικό νόμο και θα είμαι εγώ εδώ να σας συμβουλεύω μην αγχώνεστε και έχετε και τους δικούς μου τους στρατιώτες εδώ τους Noxians κανένα πρόβλημα όλα κουμπλέ καλό είναι βέβαια επικεφαλής να μπει η Kate που είναι από γνωστή και σεβούμενη οικογένεια σεβαστή οικογένεια κτλ. Πείθει τους υπολείπους, το περίεργο είναι ότι πείθει και την Kate, κατά μία έννοια. Αλλά καθώς συμβαίνει αυτό, σκάνε και κάτι οι σκηνές που μας δείχνουν εμάς στους θεατές, δεν είναι κάτι που εξηγείται μεταξύ χαρακτήρων, δείχνουν σε εμάς τους θεατές ότι η επίθεση που έγινε σε εκείνη την ομιλία της Mel οργανώθηκε στην ουσία από την ίδια την Αμπέσα. Για να γίνει μανούρα και να εμφανιστεί ο σωτήρας, ξέρω εγώ, να ανεβούν οι μετοχές της και να αποκτήσει έξτρα επιρροή. Στο Piltover. Και για να κλείσουμε πάλι με τον αλχημιστή, βλέπουμε ότι ετοιμάζει κάτι που μοιάζει με τεράστιο λυκάνθρωπο. Να το θέσουμε έτσι. Και κάπως έτσι κλείνει το πρώτο arc. Έχουμε εδώ πέρα thoughts μέχρι στιγμής.
We good. Πάμε πιο κάτω.
Okay, okay. Μέχρι στιγμής πάντως να πω ότι αυτό το πρώτο arc σε αυτό το πρώτο arc είμαι ακόμα στη φάση που θεωρώ ότι βγαίνει νόημα.
Ναι.
Ότι το έχουμε.
Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
Πάμε τώρα στο δεύτερο arc. Βλέπουμε ότι αυτό πηγαίνει πακέτο και έτσι με ένα υποτιθέμενο χρονικό άλμα, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι κάτω αντιμετωπίζουν ως σύμβολο τη Jinx, ως αντιστασιακή φιγούρα. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος αρχίζει και βάφει το μαλλί του μπλε. Για να σε ξεχωρίζουν πιο εύκολα οι enforcers.
Ναι, εννοείται, έτσι πρέπει.
Είσαι βίκα η κουλή. Να το σημείωσα εδώ πέρα παρακάτω, συγγνώμη. κανονίζει μια συγκέντρωση, υποτίθεται, έτσι, για να ανάψει τα πλήθη κτλ. Δεν εμφανίζεται βέβαια η Jinx. Εμφανίζεται η Issa και το κάνει λίγο show. Δεν καταλαβαίνει το πλήθος ότι δεν είναι η Jinx και τέτοια. Αλλά το θέμα είναι ότι τι να καταλάβει το πλήθος, κάνουν ντου οι Noxians. Και αρχίζουν και μαζεύουν λαό και τους πάνε για φυλάκα. Στο μεταξύ βλέπουν τον αλχημιστή και ξυπνά το τέρας με αίμα. Φαίνεται όταν χύνεται αίμα το μυρίζει και αντιδρά κάπως κτλ. Η Issa μέσα σε όλα καταλήγει στη φυλάκα μαζί με τους υπολείπους. Οπότε σε Vika και Jinx πάνε να ελευθερώσουν τον κόσμο και να ελευθερώσουν και την Issa. Καλά πάει αυτό μέχρι ένα σημείο. Μέχρι που έρχεται η ώρα της Issa. Και σκάει το τερατίδι, γίνεται χαμούλης, πολύ ξύλο. Πέρασε το μεταξύ και από την έξω αυλή που ήταν η Αμπέσα και φάγε και η Αμπέσα ξύλο μαζί με τους δικούς της. Είναι έτοιμο το τέρας να σαπίσει και τη Τζίνξ και τέτοια. Αλλά η Τζίνξ υποψιάζεται ότι κάτι παίζει με αυτό το τέρας, γιατί και το ίδιο το τέρας λίγο διστάζει όταν τη βλέπει. Και εντάξει, αυτό το υπονοούμενο, παιδιά, είναι ότι Vander, is that you? Επίσης, εδώ είναι από τα πιο άκυρα με το Λεσβιακό. Βλέπουμε ξαφνικά ότι η Kate έχει, επειδή διαφώνησε γενικά με τη φάση, ειδικά μετά από την αναμέτρηση με την Jinx που δεν την άφησε να τη σκοτώσει, ξέρω εγώ και τέτοια, τα σπάσανε και ξαφνικά είναι με μια άλλη τύπησα που είναι Enforcer. Δηλαδή από εκεί που δεν, η Kate είναι, δεν μπορούμε να είμαστε, να αφήνουμε κενά. Και ναι, είχα κόλλημα με τη Vi και με πόνεσε όλο αυτό, αλλά να σου πω, έχουμε και ανάγκη, σε.
Ναι, ναι, ρε.
Δεν ξέρω εγώ, okay. Μπράβο. Συνειδητοποιούμε επίσης ότι η Heimerdinger και Jace και Echo, εδώ τα λέμε, είναι άφαντοι, αγνοούμενοι. Συνεχίζουμε με τις επιδράσεις του χρονικού άλματος και βλέπουμε ότι η Vi ξαφνικά είναι πυγμάχος στον υπόκοσμο και κερδίζει λεφτά από παράνομους αγώνες. Γιατί εμείς εδώ είμαστε σκληροί. Okay. Επίσης, η Μέλ είναι κάπου φυλακισμένη και όταν λέμε κάπου δεν είναι σαφές, είναι σε κάτι απόκοσμο περίπου και τα λοιπά.
Είναι σαν το Batman, στο τρίτο Batman.
Κάτι τέτοιο.
Ναι, σαν πηγάδι είναι εκεί, χωρίς νερό.
Βρίσκει εκεί έναν τύπο που συνειδητοποιεί ότι και καλά είναι ο Κίνο, ο χαμένος της αδελφός και λέει καταλαβαίνει λίγο-λίγο ότι το περιβάλλον γύρω της είναι ταυτόχρονα και γρίφος, πατάει κάτι σταφ, αρχίζει και λύνει τον γρίφο. Ενημερώνεται ότι κάποτε η μάνα της είχε άλλη σχέση και έκανε ένα παιδί και το Black Rose θεωρεί ότι είτε το ένα παιδί είτε το άλλο παιδί κληρονόμησε κάτι που τους ενδιαφέρει. Okay. Και η πρώτη θεωρία ήταν ότι ίσως ήταν ο Κίνο αυτό το παιδί, αλλά μάλλον δεν. Κάπου εκεί καταλαβαίνει μέσα σε όλα η Μέλ ότι ο Κίνο που βλέπει δεν είναι ο Κίνο. Ξανακαταλήγει σε άλλο μέρος εκεί δεμένη, αλλά βλέπουμε ότι κάνει ένα πουφ και ξυπνούν κάτι δυνάμεις και εμφανίζεται μια τύψα, μια άλλη μάγισσα εκεί και τα αποκαλεί αδελφή της από την άποψη ότι και καλά είσαι και εσύ mate σαν και master παιδί μου και ότι δεν είχες ιδέα, αλλά στην ουσία είμαστε μαζί, ας το πούμε έτσι. Λες, εντάξει, ωραία. Η Αμπέσα στο μεταξύ έχει κάνει τσακωτό τον αλχημιστή και έχει πάρει χαμπάρι ότι ο αλχημιστής έχει potential και σου λέει σε θέλω στη δούλεψή μου, μπορείς να μου φτιάξεις ενδιαφέροντα όπλα, μπορείς να μου κανονίσεις εκεί να μου κουμαντάρεις το τέρας, ξέρω εγώ, καλύτερα να το χρησιμοποιώ εγώ κτλ. Μαθαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τον Ρέβεκ στην ουσία που είναι ο αλχημιστής, μεταξύ άλλων υπήρξε και δημιουργός του Σίμερ και ότι τα κάνει όλα
και συμφέρει.
Okay. Τα κάνει όλα για την αγάπη, γιατί κρατά την κόρη του σε κόμμα, διότι υποτίθεται ότι είχε ανίατη ασθένεια και αν δεν την κρατούσε έτσι, τότε θα ήταν για φούντο. Και κάνει όλες τις παπάντες που κάνει για να βρει κάποιο τρόπο όταν την επαναφέρει να τη σώσει την ουσία. Εντάξει. Ο λυκάνθρωπος Παύλα Vander την ξαναπέφτει σε Vi, Jinx και Issa. Αλλά μην τα προλογούμε, στο τέλος αγκαλιάζονται, παιδιά. Γίνεται το κλασικό. Ξέρω εγώ, it's me, είναι έτσι, είναι αυτό, είναι το άλλο. Το τέρας, αυτό, οκ, okay, σου λέει ψιλοσυνδεθήκαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας Jace και πετυχαίνει έναν ακόλουθο του Victor, που στην ουσία τέλος πάντων ήταν ένας πρώην σύμβουλος, ο οποίος ήταν σακάτης, τον θεράπευσε ο Victor κτλ. Ο Victor του μιλάει μέσω αυτού, στην ουσία, δηλώνει ότι έχει αλλάξει αντιλήψεις. Ο Βίκτορ βλέπει το Hextech ως θαύμα πλέον, που οφείλει να το μοιραστεί με όλο τον κόσμο κτλ. Αλλά ο Μουσάτος πλέον, Τζις, και με ένα πειραγμένο πόδι και με ένα περίεργο σφυροτσέκουρο, να το πω αυτό, είναι λίγο απ' όλα.
Ναι.
Λέει ότι τη θεωρεί πλέον κατάρα και θα κάνει ό,τι περνά το χέρι του για να την καταστρέψει. Και λέμε, κάτι γίνει εδώ, δεν έχουμε ιδέα, ελπίζουμε να μάθουμε. Και για να κλείσει σιγά σιγά το τρίτο arc, βλέπουμε ότι η Αμπέσα έχει πάρει από κοντά την Kate, τη σιγοντάρει, τη στρέφει λίγο τον εγωισμό της κτλ. Για να την έχει από κοντά και να είναι πιο εύκολο να τη χειραγωγεί. Και τέλος πάντων υποτίθεται ότι ξεκινά και μια προσπάθεια να βρούνε το τέρας, γιατί είπαμε ότι θέλει η Αμπέσα το τέρας για να το κουμαντάρει ο αλχημιστής και να το χρησιμοποιεί για την παρτάρα της. Τώρα όμως Βάντερ το τέρας, Τζίνξ, Ίσα και Βάι πάνε πακέτο, πάνε για επίσκεψη στους ακολούθους του Βίκτορ, με την ελπίδα ότι θα, όπως θεράπευσε άλλους, θα μπορέσει να θεραπεύσει και τον ίδιο. Είναι δύσκολη υπόθεση, λέει βέβαια. Θα θέλει πολλαπλές απόπειρες και κάθε προσπάθεια του Βίκτορ στην ουσία του τρώει και ενέργεια και τον εξαθλεί και τα λοιπά και τον αποδυναμώνει. Φτάνουν εκεί στα Πέριξ, αλχημιστής, Κέιτ και Αμπέσα. Ο αλχημιστής λέει, αφήστε με να μιλήσω πρώτα στον τυπά, τον Βίκτορ εννοεί, γιατί είναι πρώην μαθητής μου. Και λέει στον Βίκτορ, λέει, βλέπεις, κάθε φορά που χρησιμοποιήσεις δυνάμεις σου, εξασθενείς, υπάρχει τρόπος να το ρεφάρουμε αυτό με το αιματάκι του Βάντερ. Okay. Δεν δηλώνει φαν ο Βίκτορ, αλλά τέλος πάντων μαθαίνουμε ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο. Η Κέιτ εντωμεταξύ στα Πέριξ βρίσκει την Βάι και τις δείχνει μερικές, τη δένει και τη βλέπουμε να την παραδίδει ως εχμάλωτη στην Αμπέσα. Και λες, δεν μπορεί, κόλπο είναι αυτό. Παιδιά, κόλπο ήταν. Με τα πολλά τέζα η Αμπέσα από τη Βάι, η Κέιτ την είχε κάνει και είχε φροντίσει να αφήσει τέζα τον αλχημιστή. Εμφανίζεται στο άσχετο και ο Τζις. Κάνει ό,τι μπορεί. Καταφέρει να ανοίξει μια τρύπα στον Βίκτορ. Αυτό σημαίνει ότι ο Βίκτορ χάνει τον έλεγχο των ακολούθων του και σκάνε όλοι κάτω. Αλλά χάνει τον έλεγχο που είχε αποκτήσει με το ζόρι και στον Βάντερ. Και φρικάροντας ξανά ο Βάντερ, δεν θα καταλάβω ποτέ πως ξαφνικά το σάλιο και το αίμα του ήταν λάβα, ενώ πριν δεν ήταν.
Έλα τώρα, πού σκάλωνες κι εσύ σε τέτοιες ideas.
Άλλαξε skin. Είναι...
Ναι, άλλαξε skin. Αυτό ακριβώς, άλλαξε skin. Υπάρχει αυτό το skin, είναι το... Νομίζω αυτό έχω κιόλας. Περίμενε. Θα το βρω ακριβώς πώς λέγεται. Λοιπόν, Warwick. Είναι ο Firefang Warwick, καταλαβαίνεις.
Ορίστε.
Α, το εξής και το όνομα.
Ορίστε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι ανεξέλεγκτος γενικά και πετάγεται ίσα για να βοηθήσει την κατάσταση και φορτώνει στο πιστολίνο της Jinx πολλαπλά Hex Course, το οποίο υποτίθεται ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Και έχουμε έτσι μια πιο δραματική στιγμή. Εκπροσωκροτεί, γίνεται μεγάλο το καμπούμ. Φυσικά δεν πεθαίνει ο Βάντερ, απλά μένει κόκαλο. Αλλά ίσα γίνεται σκόνη. Και προφανώς πίζει η Τζίνξ, διότι είχε προλάβει έτσι να αναπτύξει ένα δεσμό με το κοριτσάκι. Και απ' την άλλη μπάντα, στο ίδιο κάμπ, τα λένε λίγο εκεί ο Τζέις με τον Βίκτορ που είναι έτσι ψηλοτέζα. Και αρχίζει και δίνει ξαφνικά πόνο ο Βίκτορ και λέει για το αναπόφευκτο του ανθρώπινου στοιχείου και ότι αυτό που μας εμπνέει για το μεγαλύτερο κακό, το μεγαλύτερο καλό μας οδηγεί και στο μεγαλύτερο κακό και κάτι τέτοια. Okay. Εδώ έχει πλάκα διότι είναι από τις πλέον ευρωπαϊκές στιγμές του Arcane. Εκεί θυμάσαι ότι το φτιάχνουν Γάλλοι. Όχι για το χειρισμό της ιδέας. Ο χειρισμός της ιδέας είναι κακός. Αλλά για το ότι είπανε δεν μπορεί, πρέπει να καταπιαστούμε με κάτι γιούχου. πρέπει να το προσπαθήσουμε, δεν μπορεί. Α, εντάξει, και έτσι τελειώνει το δεύτερο μέρος, για να πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στην όλη φάση, που είμαστε στο 7ο επεισόδιο και στην ουσία εδώ εστιάζουμε σε δύο μπάντες. Όταν εξαφανίστηκαν Echo, Heimerdinger και Jace, μεταφέρθηκαν κάπου αλλού. Δεν ξέρω ποιο είναι το πού. Ήρθε να μάθουμε το πού. Echo και Heimerdinger κατέληξαν στην ίδια εναλλακτική πραγματικότητα. Πρώτο ο Heimerdinger, και περίμενε, ξέρω εγώ τι ήταν, 3 χρόνια για να φτάσει ξαφνικά ο Echo. Και στον κόσμο αυτόν, στην πραγματικότητα αυτή, δεν υπάρχει η Hextech. Οπότε σου λέει, κάτσε, αν εμείς εδώ ήρθαμε λόγω Hextech και Arcane και δεν υπάρχει τίποτα, πώς θα γυρίσουμε πίσω? Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια εργαλεία που θα σκεφτόμασταν εκεί, ας πούμε. Και καθώς τρέχει αναζήτηση για κάποια λύση που έρχεται μέσα από κάτι κομματάκια, κάτι θράσματα κρυστάλλου και κάτι πειράματα που ξεκινάνε εκεί πέρα Echo με Heimerdinger, έχουμε το περιθώριο να δούμε και άλλες αλλαγές, τέλος πάντων, άλλες διαφορές σε αυτόν τον κόσμο. Π.χ. η Vi είναι νεκρή. Η Jinx δεν είναι Jinx, είναι Powder. Και είναι σε σχέση με τον Echo. Και σε κάποια φάση επιστατεύεται και η Powder να βοηθήσει με το πείραμα, παρότι δεν ξέρει ακριβώς τι προσπαθεί να κάνει ο καθένας. Νομίζω ότι δεν ξέρουν ούτε αυτοί. Ούτε οι άλλοι δύο ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Εδώ είναι που έχουμε μια σκηνή εκεί που έχουν βγει για χορό και τέτοια, με το γαλλικό το κομμάτι, που πολύ καλή, πολύ καλή σκηνή. Αλλά τέλος πάντων υποτίθεται ότι με τα πολλά κάτι κατάφερνουν και φτιάχνουν μια περίπου χρονομηχανή που μπορεί να τους πάει πίσω μέχρι 4 δευτερόλεπτα, γιατί από το 4 δευτερόλεπτο και μετά αρχίζουν και πεθαίνουν staff. Που δεν είναι πολύ βολικό, ας το θέσουμε έτσι. Οπότε το κρατάει ως περίεργο τσαντάκι ο Echo. Και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η ανομαλία για να καταφέρει να γυρίσει στη δική του πραγματικότητα μαζί με τον Heimerdinger. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία χωρίς την Powder, γιατί η Powder ανήκει σε αυτόν τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Αν και έρχεται και τους παίρνει χαμπάρι εγκαίρος. Δεν πηγαίνει καλά, γιατί κάπου πετάχτηκε ένα καλώδιο, βράδερφε. Οπότε βγαίνει από το σωστό σημείο ο Heimerdinger και στην ουσία θυσιάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει το όλο και να φύγει ο Echo και να γυρίσει με το χρονοπράμα, το χρονοτσαντάκι, στην πραγματικότητα με την οποία ασχολούμαστε και εμείς που βλέπουμε τη σειρά. Αυτό είναι από εκείνη την πάντα. Έχουμε και την πάντα του Jace που βρίσκουμε ότι βλέπουμε ότι είναι στο Piltover, αλλά σε ένα μεταποκαλυπτικό Piltover που δεν έχει μείνει τίποτα ζωντανό. Υπάρχουν μόνο κάτι ανδρίκελα, ξέρω εγώ, που okay. Πηγαίνει εκεί στον πύργο, τσούκου τσούκου, ανεβαίνει, ακολουθεί μια μυστηριώδη φιγούρα, δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε ποιος είναι και ούτε εκείνος ξέρει, ψάχνεται. Σε κάποια φάση τον φτάνει και στην ουσία λέει μόνος του ο Jace, έτσι τον βλέπουμε δηλαδή εμείς, και λέει ότι θέλει να αλλάξει τα πράγματα, του δίνει ένα ρούνο περίεργο η φιγούρα αυτή, στην ουσία θα τον στείλει πίσω και ορκίζεται ότι δεν θα αποτύχει στην προσπάθειά του να διαλύσει Hextech και τα λοιπά, ώστε να μην συμβεί αυτό που βλέπουμε ότι έχει ήδη συμβεί σε αυτή την πραγματικότητα. Okay. Για να φτάσουμε στο προτελευταίο επεισόδιο και να δούμε την ολοκλήρωση της αφύπνισης της Mel. Είναι legit μάγισσα πλέον. Μαθαίνει ότι η Αμπέσα έχει διαλέξει μια ρότα που θα είναι καταστροφική για όλους. Ο αλχημιστής επαναφέρει τον Βίκτορ, που έχει ακόμη πλέον, δηλαδή τώρα ξανά έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τους ακολούθους, αλλά δεν θα αντέξει για πολύ. Και θεωρεί και ο ίδιος ο Βίκτορ ότι δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το έργο του, δεν έχει τη δύναμη να ολοκληρώσει το έργο του, εφόσον του πάει κόντρα ο Τζέις. Οπότε πετάει την Αμπέσα, λέει μην ανησυχείς, θα βοηθήσω εγώ, αλλά θέλω να μου κάνεις τα μαγικά σου, να μου κάνεις κάτι στρατιωτάκια δικά μου τούμπανο, ε. Εντάξει. Okay. Επανέρχεται η Vi. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο το εξής. Η Vi είχε καταβάσει, τέλος πάντων, δεν είναι ένα κόκκινο αυτό το μαλλί, Αλλά ας προσποιηθούμε ότι ήταν κόκκινο. Ωραία. Ας προσποιηθούμε ότι είναι κόκκινο αυτό το μαλλί. Όταν τα άβαψε μαύρα κυριολεκτικά και γύρισε σε παράνομους αγώνες box για να κάνει την επανάστασή της και έγινε πιο ήμο, εκεί το άβαψε μαύρο, αλλά είχε μια κόκκινη τούφα. Τώρα επανέρχεται όμως η Vi, οπότε είναι πάλι κόκκινο το μαλλί με κάμια μαύρη τούφα. Είναι για να καταλαβαίνουμε τις μεταπτώσεις ψυχολογικές. Απλά το αναφέρω.
Εννοείται. Είναι αυτό το οποίο σου συμβαίνει όταν βγεις με μια γυναίκα παραπάνω από μια εβδομάδα. έχουν να κάνει, άμα δεις και όλες, είναι και τα μάτια τους. Τα μάτια της Jinx έχουν το χρώμα τους. Είναι βιολετή, είναι violet. Και το χρώμα των ματιών της Vi είναι powder. Έτσι ονομάζεται αυτό το χρώμα στα αγγλικά. Οπότε μια χαρά το έχουν καταφέρει.
Εντάξει, αποδέχομαι. Μαθαίνει ότι η Jinx παραδόθηκε στην Kate μόνη της. Στο μεταξύ, η Kate ψάχνει να βρει κάποιο τρόπο να πάει κόντρα στην Αμπέσα, χωρίς να χαντακωθεί και η ίδια, χωρίς να την πάρει και χαμπάρι. Ο Βίκτορ αποφασίζει μέσω Ανδρίκελου να κάνει μια επίσκεψη σε Jace και Mel και λέει: «Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Προτιμώ να γίνει ειρηνικά, διότι διαφορετικά θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της Αμπέσα και η Αμπέσα δεν νιώθει από ειρηνικές λύσεις, θα έχουμε πρόβλημα». Και λέει κάτι παπάτσες ο Βίκτορ για την ένδοξη εξέλιξη, the glorious evolution κτλ. Που... Τώρα, για να το ερμηνεύσουμε με την αμερικανική ψυχοσύνθεση και το γεγονός ότι ο Βίκτορ έχει και περίπου ρωσική προφορά, κομμουνισμό είναι.
Αλλά είναι αυτή η ατάκα, αυτό το Glorious Evolution είναι η ατάκα που έχει στο παιχνίδι, οπότε είναι say the line, Bart. Ήταν τέτοια στιγμή εκεί με το Glorious Evolution.
Το σκεπτικό του Βίκτορ είναι ότι η επιλογή που έχει ο άνθρωπος, άρα η ελεύθερη φούληση, είναι πρόβλημα. Ενώ αν κάνω τους πάντες να δουν την αλήθεια, δηλαδή κάνω τους πάντες, τους έχω όλους στο χεριού μου και τους λέω ό,τι να κάνουν, που εγώ είμαι καλό ατομάκι, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για το υπέρτατο καλό και να ζητήσουμε τελειότητα σαν τον Παναγιώτη Τόκο. Ναι, δεν ακούγεται πολύ normal όλα αυτά σε Jace και τέτοια. Και Mel ξεκινάει λίγο ξυλίκι. Ζορίζονται. Λίγο, αλλά τέλος πάντων. Καταφέρνουν εκεί το Ανδρίκελο. Και ο Βίκτορ απογοητεύεται και λέει στον αλχημιστή: «Do your thing». Ο Jace πηγαίνει στους υπολείπους του Piltover και από ζών βασικά και λέει: «Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα έχουν ως εξής, θα μας την πέσουν, πρέπει να οργανώσουμε άμυνα. Όσοι θέλετε να την κάνετε για να γλιτώσετε, κάθετε και εμείς σταματήσετε να τρέχετε με τίποτα, μην κοιτάξετε καν πίσω. Η πόλη πρέπει να οργανωθούμε, παίζει πρόβλημα. Και δεν έχει τώρα τι Piltover, τι ζών, τι ό,τι να είναι, θα μας πάει αίμα». Οκ. Ακούστε τώρα τι θα σας πω. Θέλω να σας πω τη σημείωσή μου έτσι όπως είναι. Η Vi ελευθερώνει την Jinx από το κελί. Η Jinx κλειδώνει τη Vi στο κελί της. Η Kate ελευθερώνει τη Vi από το κελί. Σεξ. Απορώ που δεν έγραψα και character development στο τέλος. Τέλος πάντων, η Vi είχε πάει για να βγάλει την Jinx απ' έξω και να της πει: «Κάνε τώρα, βοήθησε όπως μπορείς για να εξηλαιωθείς» και κάτι τέτοια. Η Jinx είναι ότι δεν πρόκειται να. Είναι στη φάση δεν πρόκειται να διαγραφεί αυτό που έκανα και ό,τι άλλο έχω κάνει τέλος πάντων. Ό,τι καλές πράξεις και να κάνω. Αφήνει μέσα, κλειδώνει μέσα τη Vi με τη λογική να πάει να κάνει η Jinx ό,τι μπορεί και αστησιαστεί, αλλά τουλάχιστον να είναι ασφαλής η Vi. Η Kate έρχεται, τη βρίσκει, σου λέει: «Ό,τι έχουμε εδώ». Και λέει: «Κάτσε, δεν υπάρχει κανένα εδώ γύρω. Εντάξει, τα συναισθηματικά stakes μπορούν να περιμένουν. Ας δώσουμε μια σκηνή που θα ζωρίσει την Κίνα». Και λέει ότι η πρωτότυπη σκηνή του σεξ είχε πιο γύμνια, γιατί τώρα όλα τα πλάνα εδώ στην ουσία δεν δείχνουν τίποτα.
Ναι, δεν δείχνουν γυμνό, ναι.
Αλλά ταυτόχρονα μετά θυμήθηκαν ότι και στις δυτικές αγορές πρέπει να πιάσουν ένα rating που να τους βολεύει. Οπότε, ναι.
Δεν έχω μπει και φόρτσαν να δω άμα έχει λικάρει τα γυμνά.
Elsewhere, η Mel τα λέει και με την Αμπέσα και προσπαθεί να τη μεταπίσει. Του στυλ, σταμάτα όλη αυτή την αηδία. Θα έρθω μαζί σου να κυνηγήσουμε Black Rose και να εκδικηθούμε για τον Κίνο και τα λοιπά, αλλά σταμάτα αυτή την αηδία. Δεν ενδιαφέρεται η Αμπέσα, προτιμά τη δική της οδό, γιατί το σκάλαμα για καλά της Αμπέσα είναι να επικρατήσει και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του Βίκτορ και του κάθε Βίκτορ που της δίνει σχεδόν αθάνατους, ξέρω εγώ, στρατιώτες κτλ. Για να πάει κόντρα στις μάγισσες του Black Rose, τις οποίες και φοβάται. Ελπίζω να μην ψάχνετε για λογική εδώ πέρα. Γιατί η λογική είναι θα καταστρέψω τον κόσμο για να έχω ένα καλό όπλο για τους άλλους στον κόσμο που θα καταστρέψω, που θα μου την πέσουν.
Ναι.
Ναι, ναι. Σε αυτό το arc χάνονται staff γενικά από εδώ και από εκεί. Οπότε κάνει τα κονέ εκεί πέρα και ο αλχημιστής με τα αίματα, οι ιστορίες, μεταμορφώνεται ο Βίκτορ, αρχίζουν μεταμορφώνονται και οι άλλοι, μεταμορφώνεται και ο Βάντερ, γίνονται ένα πράγμα και είμαστε έτοιμοι για το τέλος του arc, το τέλος του, το τελευταίο επεισόδιο και το τέλος του Arcane γενικότερα. Που ξεκινάει ευχάριστα το επεισόδιο. Βλέπουμε ότι η Jinx προσπαθεί να αυτοκτονήσει, αλλά την προλαβαίνει ο Echo και σου λέει: «Α, περίμενε, έχω χρονομηχανή. Κάθε φορά που τραβάει περώνει, γυρνάει λίγο πίσω. Πα, μέχρι να την ψήσει. Να σταματήσει. Την ψήνει. Οκ. Okay. That worked». Και ξαφνικά είμαστε στη μάχη. Όπου έχουν σκάσει οι Noxians τέλος πάντων και τέτοια. Είναι και ένα γαϊδούρι και σέρνει τη σφαίρα μέσα στην οποία υποτίθεται ότι είναι ο Βίκτορ. Και προσπαθούν να σπάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας του Piltover. Καταλαβαίνετε, σπάει η πρώτη γραμμή άμυνας του Piltover. Τώρα η ξύλο εκεί, τη μαζεύουν, τη φέρνουν εκεί μπροστά στην Αμπέσα και άκουσαν το αμόρε που είχε η Κέιτ όταν τα σπάσε με τη Βάη. Ήταν χωστή της Αμπέσα. Και πάει να την εκτελέσει, αλλά τη σώζει τελικά η Mel εκεί πέρα και σκάνε από ψηλά στο μεταξύ Jinx.
Sorry, θα σε διακόψω. Εδώ πέρα είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες σκηνές, με την έννοια το ότι το που μετράει λεπτομέρεια και το ότι σε τι κόπο μπήκανε για να το δείξουν. Που ανέφερα και στην αρχή πριν ξεκίνησε τα spoilers. Εκεί πέρα, καθώς πάει να εκτελέσει την Caitlyn, στέκεται από πάνω και της λέει να ξέρεις ότι την εκτιμούσα τη ζεστασιά σου. Εννοώντας το ότι, θέλοντας να πει ότι όλα αυτά δεν ήταν Sonic and the ψέμα και ότι στη πραγματικότητα θα μου λείψεις. Δηλαδή, περνούσα καλά.
Άρα σφαίρα στο κεφάλι.
Ναι. Και λιγάκι πριν πατήσει εκείνη την ώρα τη σκανδάλη, μαυρίζει η οθόνη και πώς βλέπουμε πολλές φορές τη Jinx να βλέπει πράγματα και βλέπει σαν μουτζαλιές και χαμόγελα στο πρόσωπο άλλων. Εκείνη την ώρα ζωγραφίζεται ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της... Δεν θυμάμαι καν πώς την Ελένα αυτή.
Νόλεν.
Που πάει να... Ναι. Αυτή είναι, ναι, που δείχνει το ότι βρήκε χαρά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα την ικανοποιεί το ότι είναι αυτή η ίδια η οποία θα σκοτώσει την Caitlyn. Και είναι τέτοιου είδους λεπτομέρειες τις οποίες λες δεν χρειαζόταν. Στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν και όμως το κάνεις.
Ναι, να σου πω κάτι. Πρωτίστως δεν χρειαζόταν για αυτό το χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας είναι ένα τίποτα.
Ναι.
Δεν έχει καμία σημασία αυτός ο χαρακτήρας. Δηλαδή μπήκε εκεί πέρα. Και ήρθε είναι το χωστό δεύτερο λεσβιακό, μόνο και μόνο για να πεταχτεί κάποιος τώρα και να πει προδοσία. Τι συνεισέφερε αυτό όμως τελικά στο όλο?
Ναι, δεν ξέρω.
Τίποτα. Δηλαδή, okay. Διότι, ξέρεις, θα είχε μια αξία αν συνειδητοποιήσουμε ξαφνικά ότι Kate και Αμπέσα δεν εμπιστεύονται η μία την άλλη. Και μαθαίναμε ξαφνικά ότι η Αμπέσα είχε απότερους σκοπούς, τέλος πάντων, αλλά αυτό στο δείχνει η Αμπέσα μόνη της όλη την ώρα. Δηλαδή, προφανώς και προσπαθούσε να κουμαντάρει την Κέιτ. Τώρα, αν προσπαθούσε με τον Α, Β, Γ τρόπο, σε κάθε περίπτωση προσπαθούσε να κουμαντάρει την Κέιτ. Γι' αυτό δεν μου κάνει, δεν καταλαβαίνω τι μου δίνει αυτός ο χαρακτήρας.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Μας έδωσε και το άλλο. Ήταν εκείνη, η ίδια ήταν που έλεγε στη Βάη ότι είναι θρύλωση μεταξύ των enforcers. Εντάξει, μπράβο. Αυτό, that's it. Τέλος πάντων, καλά. Άλλη ιστορία αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είπαμε, σώζεται από τη Μελ, σκάνε από αέρα Jinx και Echo και σκάνε και τα τυπάκια από Zone και ξεκινάει χαμουλίνος. Καταλήγουμε σε μία μονομαχία με Αμπέσα, Kate και Μελ, που έχει γίνει τώρα για το δραματικό της υπόθεσης. Είναι Νοξιανοί και έχουν κλείσει ένα τετράγωνο στην ουσία και στέκονται και υποτίθεται ότι είναι θέμα τιμής αυτή η μάχη και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πλακωθούν μεταξύ τους και οι άλλοι απλά θα βλέπουν και δεν θα αφήσουν κανένα να ξεφύγει από τη μάχη. Πρέπει να τηλεσυδικήσει, ξέρω εγώ, αυτή η μάχη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Who knows? Ήταν cool. Τέλος πάντων, τραβάνε μεγάλα ζόρια με την Αμπέσα, διότι προστατεύεται εκεί πέρα με κάτι ρούνους και ιστορίες, αλλά καταλήγει η Kate να θυσιάσει ένα μάτι για να καταφέρει να τις πάρει τους ρούνους. Οπότε, πακέτο, εμφανίζονται μία pop. Μάλλον κάνει μια έτσι παπ email και τη στέλνει δωράκι σε Black Rose. Και τη βλέπουμε και άλλη σοδεμένη με κάτι τέτοια. Κατευθείαν την ακολουθεί εκεί email και λέει στην άλλη μάγισσα που αρχίζει να τη βασανίζει την Αμπέσα ότι ξέρω ότι είσαι κάλπικη και δεν ξέρω και εγώ τι. Και σαπίζει τη μάγισσα και ελευθερώνει την Αμπέσα που αμέσως μετά πεθαίνει στα χέρια της. Τι ήταν αυτό? Δηλαδή μόλις την έστειλες εκεί και ακολουθείς και να πεις εσύ που μόλις την έστειλα, που ήξερα που την έστειλα, είσαι κάλπικη.
Ναι.
Τι είναι αυτό? Αυτό είναι, ξέρεις, το κλασικό ότι είναι main character, δεν γίνεται να πρέπει να συμφιλειωθεί κάπως, να κάνει το καλό γιατί... Εντάξει, τέλος πάντων τώρα... Τις αχρήστες χαζομάρες. Anyway, έγινε αυτό. Στο μεταξύ, Βάι, Jinx και Echo πλακώνονται εκεί πέρα με Vander και με ό,τι ανδρίκελο υπάρχει πρόχειρο. Ο Victor όμως πηγαίνει εκεί που είναι ο Jace και παλεύει να βγάλει τα καύσιμα από τα Hex Kids. Πολύ αργός ο Jace, πάρα πολύ αργός. Και ανούσιος, γιατί σκάει ο Victor, κάνει μια κίνηση εκεί πέρα με, ας το πούμε, χέρι και ξαναμπαίνουν όλα στη θέση τους. Οπότε κουμπλέ. Κάνει τα δικά του. Ο Jace δεν μπορεί να τον σταματήσει ιδιαίτερα. Προσπαθεί, αλλά δεν πετυχαίνει και πολλά. Εμφανίζονται, ας τα πούμε, πλοκάμια από τον ουρανό και αρχίζει να κυριεύει τους πάντες. Ο Victor, ακόμη και τον Jace. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Echo με το χρόνο τσαντάκι. Και προσπαθεί να φτάσει κοντά, τέλος πάντων, στον Jace και τον Victor και να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά βλέπει ότι ό,τι και να κάνει με το περιθώριο που έχει μέχρι 4 δευτερόλεπτα δεν βρίσκει λύση. Είπαμε, μετά 4 δευτερόλεπτα οι παρενέργειες είναι τελικές. Το τσιτώνει, παιδιά, ούτε που θυμάμαστε πώς το έβαλε. Λειτουργήσε, βοήθησε, δεν πέθανε. Why? Because. No worries. Και βλέπουμε λοιπόν τον Jace που πλέον δεν ελέγχεται από τα πλοκαμάκια να τα λέει και με τον Victor, τον αγκαλιάζει εκεί για να του δείξει του Victor τι είδε εκείνος στην άλλη διάσταση που πήγε. Για να δει ο Victor ότι στην τελική ο ίδιος από εκεί έστειλε τον Jace για να τον σταματήσει εδώ. Και δίνει πόνο και λέει ότι το κυνήγι της τελειότητας δεν έχει νόημα. Ότι μετά δεν υπάρχει κάποια ανταμοιβή. Υπάρχει μόνο το τέλος της επιδίωξης. Ο άλλος Βίκτορ στην εναλλακτική πραγματικότητα που πέτυχε το σκοπό του, το μόνο που κατάφερε ήταν να έχει την απόλυτη και την αιώνια μοναξιά. Και. Και λένε, μαζί το ξεκινήσαμε όλο αυτό το πράγμα με Hextech, μαζί να το τελειώσουμε. Παλεύουν εκεί πέρα να ενεργοποιήσουν ένα ρούνο που χρειάζεται και τους δύο. Γίνεται καμπούμ. Εξαφανίζεται η ανομαλία, εξαφανίζεται η επιρροή του Βίκτορ, εξαφανίζεται ο Τζέις. Εξαφανίζεται ο Βίκτορ. Τα Ανδρή και Λατέζα είναι πλέον, πάει το remote, δεν λειτουργεί. Όλοι ελεύθεροι. Αλλά το ξύλο με Βάντερ, Τζίνξ και Βάι συνεχίζεται. Δεν πηγαίνει πολύ καλά. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στον έλεγχο του Βίκτορ έμειναν τέζα, ελευθερώθηκαν. Για κάποιο λόγο ο Βάντερ ξαναξύπνησε και είπε ας συνεχίσει το ξύλο.
Ναι.
Δεν πήγε πολύ καλά όλο αυτό και καταλήγουμε να επιλέγει η Τζίνξ να αφήσει το χέρι της Βάι. Ας το πούμε, αφήνει το χέρι. Δεν το έκανε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι το point. Για να πέσει το κενό μαζί με τον τερατώδη Βάντερ, που πλέον δεν έχει καμία αντίληψη της ταυτότητάς του, και να σώσει την αδελφή της. Οπότε, θυσιάζεται η Τζίνξ. Έρχεται το οριστικό τέλος του Βάντερ. Θυσιάζεται ο Τζέις. Θυσιάζεται ο Βίκτορ. Σώζεται η ανθρωπότητα. Άρα, χρονικό άλμα. Κέιτ, Βάι, Αραλίκη, Γλίκες, τέλος σειράς.
Να σου πω την αμαρτία μου.
Για πες.
Δεν κατάλαβα ποτέ το πώς το Hextech, που μπήκε τόσο πολύ το Arcane μέσα σε όλο αυτό το Hextech. Εντάξει, κατάλαβα ότι ήταν ένα είδος τεχνολογίας το οποίο μπορούσαν να πατήσουν και να χρησιμοποιήσουν λιγάκι τη μαγεία. Κατάλαβα το ότι εμφανίζονται ρούνι, τους οποίους αναλόγως με το πόσο τους διαχειριστείς μπορείς να έχεις και το αντίστοιχο αποτέλεσμα το οποίο θέλεις, χρησιμοποιώντας τη μαγεία. Μετά κατάλαβα ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι άγριοι ρούνι, οι οποίοι έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις. Ως εκεί όλα τα κατάλαβα, το ακολουθούσα μια χαρά. Το πώς μετά πήγαμε σε παράλληλα σύμπατα στον Tech Jesus, στο ήρθε το τέλος του κόσμου και μετά όλα τα άλλα είναι κομπλέ, αυτό πραγματικά δεν το κατάλαβα. Δηλαδή ως ένα σημείο και πίτα το έχασα. Αυτό είναι το ένα το οποίο λιγάκι με ζόρισε. Δεν ξέρω εσένα εκείνη άμα αν μπόρεσες εσύ να καλύψεις, με παιδί μου, τα κενά σου.
Όχι, κάπου με έχασε, γιατί μονίμως γίνονται πράγματα σε αυτό το μέτωπο, προς εκείνη την κατεύθυνση με μαγεία, arcane, τεχνολογία κτλ, που και οι ίδιοι χαρακτήρες σου δείχνουν ότι τα καταφέρνουν στην τύχη, χωρίς να έχουν αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή προσπαθούν, κάνουν πειράματα, έτσι. Συμβαίνει κάτι. Δεν είναι σίγουρο γιατί συνέβη. Αν σου λέει, α, ωραία, ας συνεχίσω προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κατανόηση ούτε από αυτούς. Οπότε γιατί δεν υπάρχει από μένα.
Ναι.
Νομίζω. Α, επίσης, πριν το ξεχάσω, έτσι, για να μην πει κανένας, ο αδική στο κλείσιμο δεν πηγαίνει από εκεί κατευθείαν στην άλλη. Έχει ένα μονόλογο της Kate και δείχνει ότι ο κόσμος απλώς και μη γράφει τα ονόματα των απολειών σε χαρτάκια και τα καίνε, ξέρω εγώ, και είναι μια ωραία τέτοια. Όχι. Όχι. Για να ισχύει αυτό το πράγμα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, εστιάζει σε αυτό το δίδυμο και δεν ασχολείται με καμία θυσία κανένας. Που είναι όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν, υποτίθεται ότι ήταν κοντινοί και αυτού του διδύμου. Και τώρα ξέρω εγώ, πείτε με περίεργο, αλλά γενικά όταν δύο άνθρωποι βρίσκουν τρόπο να σώσουν την ανθρωπότητα, δεν ξέρω, υπάρχει μια συνήθεια να τους θυμόμαστε και να μιλάμε για αυτούς, λέω τώρα. Κάπως. Ειδικά δε, όταν έχει προσπαθήσει και η ίδια η συγγραφική ομάδα να δώσει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο και να μιλάει για την ελεύθερη βούληση της ανθρωπότητας και το ότι αυτή είναι πηγή και καλού και κακού και τέτοια, και μετά η φάση είναι never mind.
Έλα τώρα κι εσύ. λεπτομέρειες, ideas. Είναι πιο σημαντικά τώρα τα πράγματα.
Για πες μου.
Θέλω να μου πεις το πόσο χρήσιμος σε σύγκριση με την πρώτη σεζόν ήταν ο Heimerdinger. Γιατί νομίζω ότι από όλους τους χαρακτήρες παλιούς και καινούριους, αυτός ο οποίος δεν είχαν κάτι να κάνουν και δεν ξέρανε τι να κάνουν με εκείνον ήταν ο Heimerdinger. Νομίζω ότι με όλους τους άλλους είχαν αίρεση πάνω κάτω μια... ξέρανε το τι θέλανε να κάνουν. Τι λες εσύ?
Ο Heimerdinger έκανε ένα πράγμα σε αυτή τη σεζόν. Όχι ότι στην πρώτη σεζόν έκανε πολλά περισσότερα, κατ' εμέ, αλλά στη δεύτερη σεζόν ήτανε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχω ιδέα εγώ ως Heimerdinger τι να κάνω γι' αυτό. Δεν κάνω τίποτα. Κοιτάζω τους τοίχους. Έρχεται κάποιος. Μου λέει κάτι κουλό ότι είναι μια πιθανή λύση. Του λέω ότι είναι αδύνατο. Αυτός επιμένει. Και εγώ του λέω, ας το δοκιμάσουμε. Το βάζω στην πράξη. Ξαφνικά βρίσκω τρόπο. The end. Αυτό έκανε μόνο. Και υποτίθεται ότι ο Heimerdinger είναι μεγάλος μούρης, ξέρω εγώ, και επιστήμον και τα λοιπά και τέτοια, και είναι, λες και είναι ο πρώτος που αρνείται να δοκιμάσει το οτιδήποτε. Αλλά πάντα αυτός βρίσκει τη λύση.
Ναι.
Έτσι και στην πρώτη σεζόν δεν ήταν όχι hextech bad, κακό πράγμα. Όχι, 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 όχι. Μετά άρχισε να κάνει τα κουλά του εκεί πέρα ο Τζέι και ο Heimerdinger ήταν. Ίσως να έχουμε κάτι εδώ. Αλλά με προσοχή, ε. Πάλι.
Και το άλλο το οποίο τα σπάγει, επειδή το είπες πιο πριν, πόσο εύκολα έγινε απολυταρχική η Caitlyn, πόσο εύκολα φλίπαρε.
Αφού τη φάγανε τη μάνα.
Ναι,
έτσι δεν πάει.
Εντάξει. Βρε παιδί μου, από το ότι είμαι, ξέρω, ένας τι να σου πω, ας πούμε ότι ήταν αστυνομικός, να πούμε ότι ήταν. Αυτό ήταν. Ξέρω πώς σου λέγανε. Δεν μου έρχεται άλλο. Τι να πεις ότι ήταν εθνική φρουρά. Πες ότι ήταν και αστυνομικός.
Ό,τι ήταν, τέλος πάντων.
Που, ναι, που οι γονείς της ήταν, η μάνα της ήταν μέρο, ήταν σύμβουλος που κυβερνούσε. Και αυτή ήταν ζάμπλουτη. Μου θύμουνε ποια ήταν. Κόρη του Γιάνγκου του Δράκου, η Τατιάνα ήταν, η οποία είχε γίνει αστυνομικός.
Τατιάνα είχε γίνει αστυνομικός.
Ναι, του Γιάνγκου του Δράκου, ναι. Είχε τον Αλέξη, που ήταν ο μεγάλος, όχι ο πιο μικρός ήταν. Ήταν ο Τίμος, που ήταν ο δεύτερος, και μετά είχε και μία κόρη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι κιόλας, που η κόρη τα είχε μπλέξει με έναν άλλον, ο οποίος ήταν ξένος αστυνομικός.
Δεν το πολύ θυμάμαι, αλλά μέσα μου απλά θα ήθελα να έχει γίνει αστυνομικός η Σελήνη.
Η Σελήνη. Να πει, η Σελήνη είναι, πώς να σου πω, είναι παλιό μιμ. Τη Σελήνη, Φερρυππίν, δεν είναι εύκολο να την, δεν την ξέρουν όλοι τη Σελήνη.
Ενώ Τατιάνα Δράκου την ξέρουν όλοι.
Τατιάνα Δράκου, ρε, είναι πιο, όπως και να το κάνεις, είναι πιο... πώς να το θέσω, πιο διαχρονική ήταν όλα τα χρόνια και ήταν και αυτή η οποία...
Είναι πιο διαχρονική η Τατιάνα Δράκου που η Σελήνη έγινε και υπουργός παιδείας, αλλά IRL εκεί.
IRL.
Ναι.
Θυμάμαι τη γιαγιά ενός φίλου μου που είχε ψηφίσει, είχε πάει και είχε ψηφίσει τον, πώς λεγότανε ρε, τον που έκανε το Στάθη Θεοχάρη.
Βασιλείο δεν λεγόταν εκείνος, νομίζω Βασιλείο.
Ναι, Βασιλείο, ναι. Είχε πάει και τον είχε ψηφίσει γιατί είχε πει ότι τον βλέπουμε κάθε μέρα το πόσο προσπαθεί να σώσει να σώσει τους ανθρώπους και
δεν
να
μπορεί να μην το εννοεί
ανάγκη.
Αφού να φαίνεται.
Ναι ρε. Αλλά ναι ρε, ήταν πιο διαχρονική αυτή η Τατιάνα. Και μετά τέλος πάντων τα είχε μπλέξει κιόλας με αυτόν ο οποίος ήταν ο ευλογητός. Τέλος πάντων, τέτοια φάση ήταν η Caitlyn. Και πεθαίνει η μάνα της και τα λοιπά και λέει πραξικόπημα. This makes sense. Και μετά πάλι βρίσκει την κόμενα και λέει για την κόμενα ας τα παρατήσω όλα. Αλλά θα σου πω αυτό το οποίο μου άρεσε σε ένα σημείο. Μου άρεσε το πάρε δώσε που είχε με την Αμπέσα. Νομίζω ότι η Αμπέσα ήταν η πιο... ήταν ο χαρακτήρας ο οποίος νομίζω είναι ο πιο υποτιμημένος. Δηλαδή ακούω για όλους πράγματα. Τώρα έχει αρχίσει ο μεγάλος ερώτας με τον Βίκτορ. Αυτή που νομίζω ότι ήταν πιο ατακαδόρηση και ήταν πιο ωραία αυτή, με αυτά τα οποία έλεγε, ήταν η Αμπέσα. Και μου άρεσε και η συγκεκριμένη σχέση που είχε με την Κέιτλιν. Γιατί άμα το δεις, επιτέλους βρίσκει, ξέρεις, μια αντιθετή την κόρη, η οποία επιτέλους δεν είναι πασιφίστρια. Και την εκπαιδεύει στα πάντα. Πολιτική, μάχη, οτιδήποτε ξέρει. Και αλήθεια είναι ότι άμα παρατηρήσεις λιγάκι, δεν ξέρω πόσο φαντασία έβαλα, εμένα βγάζει αυτό νόημα μέσα στο μυαλό μου. Βλέπεις μετά την Κέιτλιν ότι χρησιμοποιεί τα όπλα. Τα κόλπα τα οποία έχει μάθει από την Αμπέσα Φερρυππίν. Στο ξύλο, στη μάχη σώμα με σώμα που της έμαθα την Αμπέσα, τα χρησιμοποιεί όταν πετυχαίνει τη Βάη. Μετά χρησιμοποιεί τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους άλλους η Αμπέσα εναντίον στην ίδια την Αμπέσα, ώστε να μονομαχήσουν. Και στο τέλος παίρνει, ξέρεις, ως ένα σημείο θυσιάζεται και όλας, ουσιαστικά χάνοντας και το μάτι της. Το πιο καλό όμως από όλα, το οποίο θυμάμαι, είναι το ότι κάποια στιγμή παίρνει και το ίδιο το μαχαίρι το οποίο την είχε καρφώσει η Αμπέσα και το χρησιμοποιεί για να την αποτελειώσει. Και εκείνη την ώρα θυμήθηκα την ατάκα που της είπε η Αμπέσα, που λέει «The blade cuts both ways». Και λέω «Οι τύποι το έχουν». Είναι μερικές τέτοιες λεπτομέρειες που στις οποίες θεωρώ το ότι δεν κάνανε πράγματα στην τύχη. Ίσως δεν τους βγήκε αρκετά ο χρονός. Ίσως είχαν βρει τα κεντρικά story points και είχαν δημιουργήσει πρακτικά τελείες μέσα στο χρόνο, μέσα στην ιστορία την οποία είχαν να πούνε. Και εκεί που μάλλον δεν τα καταφέραν τόσο καλά ήταν προς το τέλος, τον τρόπο με τον οποίο επιλέξανε να ενώσουν αυτές τις τελείες.
Κοίτα, νομίζω ότι μπλέξανε πολλά πράγματα μαζί. Κάποια κατεύθυνση έπρεπε να την είχαν εγκαταλείψει. Δηλαδή, το πιο εύκολο για μένα ήταν να έχουν εγκαταλείψει τα περί Hextech και, ξέρεις, καταστρέφεται το σύμπαν, ξέρω εγώ, και τέτοια. Νομίζω ότι δεν το αφήσανε στην άκρη, επειδή θέλανε κάτι που να είναι τελείως μες στη μούρη σου, ρε παιδί μου, να μην αφήνει περιθώριο διαφωνίας, για να ενώσει Piltover και Zone εναντί ενός κάποιου κοινού εχθρού, ας το πούμε έτσι. Και πως να έχουμε μόνο την αύξηση της επιρροής της Αμπέσα στο Piltover πρώτα και αργότερα κατ' επέκταση στο Zone, δεν θα ήταν λόγος να αντιδρά το Zone, αλλά όχι απαραίτητα να αντιδρά το Piltover και να ενωθούν προς μια κατεύθυνση. Αλλά ίσως να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και να είχε να πει και μερικά πράγματα έτσι πιο ωραία, αντί να καταλήγει να το απλοποιεί και αυτό σε, ξέρεις, ένα πράγμα. Απ' τη μία ο Βίκτορ θέλει κομμουνισμό και απ' την άλλη έχει την Αμπέσα που θέλει απολυταρχία. Βάζουμε τα δύο τόσο ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, ακραία, που θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, γιατί ως γνωστόν ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα δημοκρατία. Είναι ευκολάκι αυτό. Είναι ευκολάκι. Αλλά και με τέτοιο χρόνο που έχεις, δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά να δουλέψουν. Ειδικά δε όταν στη μία μπάντα περί Hextech βαριέσαι και να εξηγείς τι διάλογο παίζει.
Ναι.
Και γι' αυτό καταλήγω και έχω θέμα με το ότι τελικά δεν ξέρω ποιος είναι. Ποιοι χαρακτήρες είναι ο πραγματικός πυρήνας δεύτερης σεζόν, ενώ στην πρώτη ξέραμε. ξέραμε. Εδώ είναι, πες debate, είναι ό,τι θες. Εδώ κατά μία έννοια πηγαίνεις με τη συμπάθεια. Αν είχες καλώσει με Vi και Jinx, θα πεις εμένα αυτοί με νιάξανε, για μένα εκεί τελειώνει. Αν σε ένοιαζε το κομμάτι που είπες εσύ περισσότερο με Kate και Ambessa, που συμφωνώ ότι ήταν αρκετά καλοβαλμένο αυτό, σε σχέση με τα άλλα ήταν, φαίνονταν πιο καλοδουλεμένο, θα έλεγες εγώ εκεί. Απ' την άλλη βέβαια, αυτό δεν είχε χτιστεί στην πρώτη σεζόν καθόλου.
Ναι.
Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να έρθεις πριζωμένος για να σε νιάξει αυτό. Κοιτάξει, φάση με Τζέις και Βίκτορ, απ' την πρώτη σεζόν ξεκινάει αυτό κοινό την άνε. Και απλά προχωρώντας γίνεται πιο ό,τι να είναι. Δεν έπρεπε να προσπαθήσουν να τα κάνουν όλα. Δεν χρειαζόταν. Και όπως δείξανε ότι δεν τους ένοιαζε να βάλουν στην ουσία σε ρόλο κομπάρσων Vi και Jinx, παρότι τις χτίσανε όπως τις χτίσανε στην πρώτη σεζόν, δεν τους φύραξε να ρίξουν επίπεδο στη δεύτερη. Ας δείχνανε τη βαρύτητα και σε κάτι άλλο στη τελική. Σιγά. Έτσι όπως είχε το πράγμα. Γι' αυτό το χάνει μετά. Και νομίζω ότι και βασικό παράπονο από τη δεύτερη σεζόν είναι... Εντάξει, το λένε λίγο επιδερμικά, πιστεύω. Λέει ότι και καλά υπάρχει θέμα με το pacing. Το ζήτημα δεν είναι το pacing. Ίσα-ίσα που στο pacing έχουν κάνει και μερικά πράγματα τα οποία ήταν ωραία. Δηλαδή το εξαφανίζονται οι χαρακτήρες και μετά πηγαίνουμε και εστιάζουμε στο βίωμα του καθενός ξεχωριστά και αφήνουμε στον θεατή το να τα δέσει λίγο αυτά όλα μαζί τους και κάθε ταξίδι είχε κάτι χρήσιμο να δώσει πίσω στη μεγάλη εικόνα, αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένα πλάνο, ένας προγραμματισμός που βγάζει νόημα από πίσω. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι νομίζω το 7ο ήταν εκείνο που τουλάχιστον είχε Echo, Heimerdinger και Jace, ήταν από τα δυνατά τους εκεί πέρα. Και αισθητικά, αλλά και κατά τα λοιπά. Πήρανε μεγάλη μπουκιά, ρε. Μεγάλη μπουκιά.
Ναι.
Από ένα σημείο και μετά, πιστεύω. Ναι. Και δεν τους στέει το... Γι' αυτό λέω ότι δεν πιστεύω ότι τους στέει το pacing.
Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι φταίει το pacing. Μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν νομίζω ότι φταίει το pacing σε καμία περίπτωση.
Και επειδή, τέλος πάντων, αυτά τα παράπονα έχουν φτάσει και στους δημιουργούς και οι δημιουργοί, τώρα να μου πεις και τι να πούνε, είναι και τόσο φρέσκο. Το κάνουν και λίγο αβαβά. Από την άποψη ότι ναι, ξέρουμε ότι ακούγονται αυτά, καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να το πιστεύει αυτό κάποιος, θα θέλαμε να μην το πιστεύει. Λες, τι σημαίνει αυτό? Το ζήτημα είναι αν ισχύει.
Ναι. Και το... Πάντως βγήκαν εκεί και μιλήσαν και οι ίδιοι οι συντελεστές και συζητήσαν και σχολίασαν κάποια πράγματα για την ίδια τη σειρά. Είναι κάτι το οποίο τράβηξε πολύ καιρό και τους στοίχισε και αρκετά ακριβά. Τους στοίχισε συνολικά 250 εκατομμύρια.
Mm-hmm.
Και ξεκίνησε, το πρώτο pitch ήταν το 2015, που μιλάμε τώρα ότι εδώ και 9 χρόνια χοντρικά ξεκίνησαν να δουλεύονται κομμάτια της ιστορίας. 250 εκατομμύρια ακούγονται πολλά, και σε μια συζήτηση που έγινε τώρα πρόσφατα του είπαν, ξέρεις, λέγανε, μα καλά που πήγανε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά είναι το εξής, παίζει το εξής, είναι πολλά τα πολλοί λόγοι, αλλά η βασική λόγη είναι το ότι περισσότερες σειρές τις οποίες είναι συμπαραγωγές με το Netflix. Σχεδόν όλα, αν όχι όλα τα λεφτά, τα βάζει το ίδιο το Netflix για τη σειρά ως σειρά. Η Riot τώρα έριξε 60 εκατομμύρια. Έδωσε για να μαρκεταριστεί και να διαφημιστεί το Arcane, έγινε της κακομοίρας. Ένα ποσό το οποίο δεν είναι σύνηθες. Το δεύτερο κομμάτι είχε και όλα να κάνει και το συζητήσανε το ότι είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει video games. Δεν ξέρανε πολλά πράγματα, τους πήρε πολύ περισσότερο μέχρι να μάθουν πώς να το κάνουν και αυτό τους κόστισε και χρήματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν βάλεις κάτω για 18 επεισόδια Το κάθε ένα 35 με 40 λεπτά διάρκεια. Και το συγκρίνεις με μια ταινία της Pixar, η οποία έχει ένα αντίστοιχο ποσό σαν budget, γύρω στα 180 εκατομμύρια πες. Και για μια ταινία η οποία κρατάει 90 λεπτά, μπορείς να δεις το ότι εν τέλει ήταν και φτηνό. Δεν ήταν τόσο ακριβό. Αλλά ξέρεις, είναι και όλες και ένα ποσό το οποίο σε κάνει και σκαλώνεις, λες, 200 εκατομμύρια για μια ολόκληρη σειρά. Αυτό το οποίο όμως εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση και το έβλεπα ξανά και ξανά στη σειρά καθώς την παρακολουθούσα, ήταν το πόση έμφαση δώσανε σε λεπτομέρειες. Υπήρχαν, μπορώ να σου το πω, διαφορετικές γωνίες σε πολλά κομμάτια της δράσης. Ή δείχνανε, σαν να λέμε, διαφορετικές λήψεις που μπήκανε στη διαδικασία και όλα αυτά σχεδιαστήκανε μόνο και μόνο για λίγα frames. Mm. Και λες, ρε παιδί μου, αυτά δεν μπαίνουν πολύ στη διαδικασία να τα κάνουν που γυρίζουν ταινίες. Να αναζητήσουν διαφορετικές λήψεις, διαφορετικές γωνίες κατά τη διάρκεια μιας σεκάνς. Και μου φαινόταν αδιανόητο το πόσο πλούσιο ήταν αυτό το φαινόμενο κατά τη διάρκεια του Arcane. Και μετά, πέρα από όλα τα άλλα, δεν ήταν ότι είχες πολλές διαφορετικές γωνίες, ήταν το ότι οτιδήποτε έβλεπες φαινόταν ζωντανό. Υπήρχε κίνηση παντού.
Ναι, υπήρχαν και μικροκινήσεις που δεν είναι αυτονόητο ότι τις εστιάζεις σε αυτές εκείνη την ώρα, αλλά το μάτι και το μυαλό σου την πιάνει την αίσθηση.
Mm.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία για το ότι από άποψη τεχνικής είναι φοβερή δουλειά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τίποτα, καθόλου. Δηλαδή είναι θαύμα. Είναι φοβερό. Και είμαι πολύ περίεργος να δω τη συνέχεια και αυτής της εταιρείας παραγωγής, δηλαδή. Που αντιλαμβάνομαι ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι αυτονόητο ότι θα έχει από κάπου 250 εκατομμύρια. αλλά εντάξει. Μετά από τόσα χρόνια αλλάζουν και τα πράγματα, έτσι. Και κάνεις κάθε επόμενο... Δηλαδή αυτό που έκανες τώρα, αυτά τα χρόνια, και κόπιασες τόσο και για τόσο καιρό, αύριο και μεθαύριο μπορείς να πιάσεις αυτό το επίπεδο πιο εύκολα από ό,τι πριν, εφόσον μιλάμε για τέτοια πράγματα, έτσι, για, στην ουσία για CGI. Πολύ περίεργος, πολύ περίεργος. Νομίζω ετοιμάζει κάποιο είδους ήταν short film, θυμάμαι τι παίζει. Εν τω μεταξύ, αυτό τη φοβερή λεπτομέρεια σε animation μπορείς να την πετύσεις κι αλλού σε προηγούμενες δουλειές που δεν είναι πολλές. Διότι ταινία, ας πούμε, από ό,τι βλέπω είναι in production μία, η πρώτη της. Πιο πολύ έχει ασχοληθεί με βίντεο κλιπ, περίεργο και απίστευτο, ναι, με το Warriors των Imagine Dragons. Κάνεις, ποιος θα το δει.
Πρέπει θα σου πω αυτά τα οποία λες, Φερρυπίν, και από εκεί πέρα ξεκινήσανε. Αυτά έχουν να κάνουν με τη Riot γενικότερα. Δηλαδή, το Warriors των Imagine Dragons.
Ναι, και το Enemy κάναν αυτοί.
Και το Enemy. Και το Get... Περίμενε.
Get Jinx.
Ναι,
το περίμενε. 13.
Ναι, Get Jinx. Και το Rise.
Mm.
Και το Popstars. Όλα αυτά είναι Riot. Όλα αυτά τα music... Όχι, έχουν και Gorillaz. Όλα τα άλλα είναι σχετικά με Riot.
Ναι, ναι. Ωστόσο, για τη λεπτομέρεια που θέλω να πω, αυτοί οι τύποι κάνανε... Που, τέλος πάντων, πήρε... Ήταν 104 επεισόδια στο σύνολο, 4 σεζόν, αναπλωμένα σε 6 χρόνια, 7 χρόνια, κάτι τέτοιο. Το Rabbids Invasion της Ubisoft.
Α, το είχε δει αυτό, το είχε. Το παρακολουθούσε.
Όχι, δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσει. Ακόμα και αν δει. Επειδή ό,τι σχετικό animation παίζει, ρε παιδί μου, από Rabbids γενικά. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη δουλειά. Είναι πιο απλό. Είναι πιο πλακάτα τα χρώματα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει τόση λεπτομέρεια. Αλλά η λεπτομέρεια στο ίδιο το animation. Είναι μπαμ. Είναι επίπεδο. Δεν μου κάνει καμία. Δηλαδή, δεν είχα κάνει τη σύνδεση προηγουμένως. Αυτές τις μέρες δηλαδή το θυμήθηκα. Θυμήθηκα. Το είδα ψάχνοντας. Και λέω, ναι, make sense. Δηλαδή, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν σου λέω τώρα για το Rocket and Groot που ήταν ένα short που έγινε για τη Marvel. Ούτε καν short, ψέματα. Και καλά θα ήταν. Τέλος πάντων. Και καλά. Αν θυπώ σειρά, τι σειρά είναι. Έχει 12 επεισόδια και το κάθε επεισόδιο είναι 2 λεπτά. Τι να το πω αυτό τώρα. Ήταν. Το concept ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά μπορείς να δεις το Rabbids Invasion και να δεις ότι οι τύποι έχουν βλάβει. Έχουν βλάβει. Με το animation το ίδιο, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ καλή. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει μετά. Πάρα πολύ περίεργος.
Ναι, από ό,τι συζητάνε τώρα, νομίζω θα πάνε για 2-3 σειρές που έχουν σκοπό να ξεκινήσουν και να βγάλουν. Και σίγουρα έχει πολλές τέτοιου είδους ιστορίες. Και εν τέλει, νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος το οποίο καταφέρανε να εκμεταλλευτούν στη Riot. Όντως, και θα συμφωνήσω μαζί σου, νομίζω ότι το περιέγραψες με μεγάλη ακρίβεια στην αρχή που συζητάγαμε και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά lore στο League of Legends. Απλά φτιάχνουν ένα χαρακτήρα, σκεφτόντουσαν ένα kit συγκεκριμένο το οποίο να βγάζει νόημα και να ευχαριστιέται ο κόσμος να το παίξει, γιατί ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δημιουργούνται καινούργιοι χαρακτήρες και μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, φτιάξουμε χαρακτήρες που ο κόσμος θέλει να παίξει, να μαϊνάρει, να δώσει λεφτά για αυτούς. Και από εκεί και πέρα αποφασίζουν να ακολουθήσουν ένα κόνσεπτ και να γράψουν μια ιστορία πίσω από αυτούς. Πιο παλιά μπαίνανε σε μεγάλη λεπτομέρεια και καθόντουσαν και αφιερώνανε χρόνο χτίζοντας σχέση μεταξύ των χαρακτήρων, εξερευνώντας καινούργια μέρη στον ίδιο του πλανήτη που διαδραματίζεται η ιστορία. Από ένα σημείο και έπειτα, ακόμα και αυτοί οι ίδιοι καθίσαν εκεί και λέγανε «This character has a dark and edgy secret». Μπήκαν δηλαδή στην ίδια τη διαδικασία και αυτοσαρκαζόντουσαν. Και απλά οι χαρακτήρες υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά, σαν απομονωμένες κουκίδες και έχοντας κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθίσανε τώρα και είπανε μια ιστορία η οποία ήταν πολύ ιδιαίτερη και αρκετά διαφορετική από ό,τι υπάρχει ήδη στο καθιερωμένο lore. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες ήταν το ότι όσο διαφορετική ήταν βάσει από αυτήν η οποία υπήρχε, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και ακριβώς αντίθετη από αυτό το οποίο περίμενες.
Όχι, γιατί αυτό και καλά το μαμίσιο το lore είναι διακόσμηση. Ενώ εδώ ο στόχος είναι στην τελική να σου πει και μια ιστορία και να κάνει κάτι με τους χαρακτήρες. Που δεν είναι ο στόχος αυτό στο παιχνίδι, είναι να λέγαμε.
Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι το ότι στην ίδια τη Riot δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και να κάτσουν να ασχοληθούν περαιτέρω. Είχαν κάτσει και είχαν προσλάβει, δεν θυμάμαι και εγώ, πόσο κόσμο ώστε να φτιάξει lore και ιστορίες οι οποίες θα πλουτίζανε τον κόσμο και απλά τους απολύσανε όλους. Τους ξυλώσαν και τους διώξανε. Είχαν ρίξει χρήματα ώστε να δημιουργηθούν και άλλα studios και να βγουν και παιχνίδια και από άλλες εταιρείες και από άλλες studios.
Ναι, που έπαιζε το ρόλο του publisher η Riot. Απλά πατάγανε οι άλλοι. Ναι. Ήταν εξωτερικές συμπαραγωγές και καλά στον κόσμο του League. Runeterra, ξέρω όπως διάλογο. Τι είναι.
Ναι, Runeterra, ναι. Και αυτό όξω από την πόρτα.
Ναι, δεν πήγε αυτό, δεν πήγε.
Ναι, και αυτό, ξέρεις, κάθεσαι εκεί πέρα, το βλέπεις και συνειδητοποιείς το ότι που θέλουν να ρίξουν τα χρήματά τους και προς τα που θέλουν να πορευτούν.
Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα που λέγαμε για τη φάση γενικά σε τα hero something που πρέπει να σε πείσει πρωτίστως ότι έχεις να κάνεις με ένα χαρακτήρα που δικαιούται να θεωρείται ήρωας. Με το καλημέρα, με την εμφάνισή του την πρώτη, χωρίς να ξέρεις τίποτα. Όποια περιγραφή και να πιάσεις, στην ουσία είναι η εταιρεία, είναι η ομάδα τέλος πάντων που γράφει και σου λέει, απλά σου λέει, σου ανακοινώνει πράγματα. Αυτό είναι. Δεν έχεις περάσει αυτά τα πράγματα με τον χαρακτήρα, ούτε πρόκειται να τα περάσεις όταν μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι και παίζεις. Θα είναι μια πληροφορία για πάντα, ρε παιδί μου, για σένα. Δεν ξέρω κάθε πόσο, ξέρω, σου περνάει από το μυαλό, αλλά περίπτωση κατά βάση hero shooter είναι εδώ και χρόνια πια και το Rainbow Six.
Ναι.
Με το Rainbow Six Siege, που είναι από τις καλές business της Ubisoft, οικονομικά μιλώντας. Και θυμήθηκα ότι βάλανε σχετικά πρόσφατα, είναι λίγοι μήνες δηλαδή, βάλανε χαρακτήρα, ας πούμε από Ελλάδα.
What?
Και μας είχε σκάσει προειδοποιητικό δελτίο, επειδή λόγω χώρας, just so you know, σας το λέμε από τώρα, το και το. Και λέω περίπου από Ελλάδα, διότι υποτίθεται ότι είναι Κύπρια που κατέληξε στα ελληνικά στρατά και τα λοιπά κατόπιν εορτής. Και λέγεται Κιουρί Γαλανού. Μα το Θεό το Κιουρί δεν ξέρω από πού βγαίνει.
Δεν ρώτησες κανένα Κύπρια.
Δεν είχα κανένα πρόχειρο. Άμα μας ακούει κανένας Κύπριος, ας μας πείτε, δεν έχω ιδέα. Πώς δηλαδή, okay.
Ναι.
Εντάξει. Και ξεκίνησε, λέει, από Κύπρο. Πέρασε πρώτα, λέει, από... Ο πατέρας της, λέει, ήταν, λέει, ελεύθερος σκοπευτής στην ΕΛΔΙΚ. Και διάφορα. Λέει, έχει εδώ ολόκληρο backstory, ξέρω εγώ, για να φτάσει να μας πει ότι κάποτε σε μια επιχείρηση είχε και ένα ατύχημα εκεί με ακριβικά, έπαιξε πακέτο, οπότε έμεινε ανάπηρη και είναι με αναπηρικό καροτσάκι, οπότε παλεύει με δύο, με δύο bots στην πραγματικότητα. Απλά δεν μπορεί να έχει ενεργά και τα δύο ταυτόχρονα. Νομίζω είναι πότε το ένα και πότε το άλλο. Και έχει γράφουνε και έγινε αυτό και έγινε εκείνο. Και όταν ήταν μικροί ήταν εκεί και είχαν στην Κύπρο παίζανε επεισόδια μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων. Τα πρόσεξε όμως. Ταυτόχρονα είναι. Η οικογένεια δεν έπαθε τίποτα από όλα αυτά τα επεισόδια. Ωστόσο, συνέχισε να υποφέρει λόγω των επεισοδίων. Δεν καταλάβεις, επειδή τα θέλουμε μονάζιγα δικά μας. Είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, άμα δεις, δηλαδή, η φάτσα, είναι, δεν αναρωτιέσαι αν είναι λεσβία, απλά είναι λεσβία. Το ξέρεις από το styling, δηλαδή.
Θες να σου πω κάτι. Εκεί που ξέρεις, ξεκίνησε και μου έλεγες ένα και το άλλο, δεν έχω ιδέα από ελληνικό και το τι γινόταν. Αλλά αν μου έλεγε ότι ήταν Έλληνας που πήρες με ένα ατύχημα και έμεινε ανάπηρος, εκεί θα το πίστευα και θα λέγαμε αλλαγά. Τι research έχουν κάνει, δηλαδή είναι απίστευτα κοντινό με την πραγματικότητα.
Αχ, τι να πεις. Okay, οπότε σκάει με το αναπηρικό καροτσάκι, παλεύει κυρίως δια αντιπροσώπου. Είναι cool και λες, είπε κάποιος στη Ubisoft, κάπως να την ονομάσουμε να έχει ένα σύντομο όνομα, ένα παρατσούκλι. Πώς θα την πούμε? Θα την πούμε Σκοπός. Λες, γιατί ρε παιδιά?
Ναι.
Γιατί δεν υπήρχε μισός Έλληνας πρόχειρος? Ή υπήρχε κάποιος για να σας πει Κιουρί Γαλανού και δεν υπήρχε κάποιος να σας πει, ναι, ότι άμα την πείτε Σκοπός, έτσι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνεννόησης?
Κάρα από το καραβάνα, ξέρω εγώ. Ναι. Τι άλλο θα μπορούσαν να την πούνε? Θα μπορούσαν να την πούνε μπιφτέκι. Εκεί φίδι μπορούσαν να την πούνε. Τι άλλο? Ξέρω εγώ, 100 άλλα πράγματα. Τώρα το Σκοπός ήταν πολύ pretentious.
Ναι, αυτό.
Πολύ pretentious.
Γιατί έτσι? Αλλά ναι. Τέλος πάντων, είναι... Και τελείως, τελείως. Πρόσεξε. Σκοπός αυτό. Αλλά τα δύο, τέτοια, τα δύο ρομπότ που έχει, το ένα λέγεται Κολοσσός και το άλλο λέγεται Τάλος. Διότι φυσικά δεν υπήρχαν άλλες επιλογές, μόνο αυτές.
Κολοσσός και Τάλος. Αστραπή και Βροντί. Ξέρω κάτι πιο. Τι πιο cringe υπάρχει.
Το θέμα είναι το εξής. Τώρα που σας τα είπαμε εμείς αυτά για το ότι πέρασε ζόρικα από κάτι επεισόδια που τη βασάνισαν οικογενειακώς χωρίς να τη βασανίζουν και μετά έτσι και μετά αλλιώς και έφτασε από την Κύπρο στην Ελλάδα και προσπάθησε να μπει σε ειδικές δυνάμεις αλλά έφαγε άκυρο λόγω του φίλου της. Και τα λοιπά, όλα αυτά που σας λέμε. Νιώσατε ότι αναπτύσσετε κάποιο δεσμό με τη χαρακτήρα και θα μπείτε με άλλη φούρια στο Rainbow Six Siege. Δεν ξέρω. Έτσι είναι και η φάση για τα υπόλοιπα Hero Something.
Ναι.
Αυτό ήταν το point. Αλλά ναι. Δεν ασφάλω.
Μάλιστα.
Αλλά thoughts.
Αστήρ, Βίρον, Γαλή, τα θυμάσαι εσύ αυτά. Εγώ έχω μείνει ακόμα εκεί πέρα πίσω.
Όχι, να σου πω την αλήθεια, ενώ τα είχα αυτά, για κάποιο λόγο τα είχα σε κορνίζα στο,
ναι,
στο σηματόριο, δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσω ποτέ, οπότε ξέρεις, εξαφανίστηκαν με τη μία από τη σκέψη μου. Είχα άλλα σημαντικότερα πράγματα να κάνω, όπως να γράφω κρυπτογραφημένα σήματα.
Με τον buffer.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα, το buffer. Εντάξει, ήταν, γιατί παιδιά, ήταν υπολογιστής χωρίς τοπικό αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή, ό,τι έτρεχε στο σύστημα στην πραγματικότητα έρχονταν μέσω modem από τη ναυτική διοίκηση. Που ήταν, εγώ ήμουν παραμεθόριο, η ναυτική διοίκηση στον Πειραιά. Και η μοντεμάρα που έκανε για φωνικό όπλο, μιλάμε για κατασκευή τώρα μέταλλο, έτσι. Το πιάνεις, κοπανάς μία, τέλος. Η μοντεμάρα ήταν τέτοιο, 14-400. Μην φανταστείτε. Και ήθελες να γράψεις εσύ κάτι και έτσι όπως έγραφα εγώ με την ταχύτητα που έγραφα, που δεν είμαι ο γρηγορότερος των όλων εποχών, αλλά με την ταχύτητα που έγραφα δεν την πάλευε το τοπικό buffer και έπρεπε, άρχισε να διαμαρτύρεται και έπρεπε να σταματάω εγώ να γράφω, να περιμένω να εμφανιστούν οι χαρακτήρες σιγά σιγά που έχω ήδη πατήσει για να μπορέσω μετά να συνεχίσω. Αλλά η πραγματική πρόκληση, αυτό που μου θύμισες τώρα με τα αστήρ και τέτοια, ήταν ότι αυτό δεν ίσχυε, και όσο περνάει ο καιρός ισχύει όλο και λιγότερο, αλλά δεν ίσχυε ούτε τότε σε όλες τις μονάδες. Ήμουνα με ένα σύστημα γιούχου που με ανάγκαζε να γράφω τα σήματα με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά όταν πας να γράψεις με λατινικούς χαρακτήρες, δεν σου λένε γράψει λατινικούς χαρακτήρες με τον τρόπο που θα έβγαζε νόημα. Σου λέει όχι, εσύ θα πατάς τα πλήκτρα που θα πατούσες αν το πληκτρολόγιο ήταν ελληνικό. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ήθελα να πω, να βάλω κάπου ψι, έπρεπε να πατήσω σι. Αν ήθελα κάπου ωμέγα, έπρεπε να πατήσω βι. Και τώρα αυτό κλώτσαγε στο μυαλό μου αβέρτα, έτσι. Και είναι τουλάχιστον σουρεαλιστικό το έχεις κάνει κάπως αλλιώς, με τον τρόπο που σου φαίνεται σαν πιο λογικό για την ανάγνωση, και να το πηγαίνεις μετά στον αξιωματικό να το τσεκάρει και να σου λέει έκανες ορθογραφικό. Λέω εντάξει τώρα, μη χαρακτηρίζουμε ακριβώς το τι έκανα. Γιατί όλο αυτό είναι παράνοια που παίζει εδώ. Αλλά ναι, έτσι ήταν fun stuff. Fun stuff. Τι ωραία που ήταν. Τι ωραία που ήταν τότε. Ήταν κομπλέ. Είχα ρίξει καντήλια στην ναυτική διοίκηση Αιγαίου. Πιο εύκολη ζωή. Η δική μου τουλάχιστον ήταν πιο εύκολη στην Ιντία. Δεν ξέρω. Παρότι έκανα 12. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αλλά τέλος πάντων. Έχουμε άλλα thoughts. Σταυρό.
Όχι.
Δεν έχουμε άλλα thoughts. Πάει το Arcane. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχουν άλλες απόπειρες για άλλες παραγωγές. Γιατί βλέπω ότι Tencent και σφίγγεται. Δεν είναι η μόνη. Βασικά στο χώρο... Καλά, η Tencent τέλος πάντων έχει πλοκάμια σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. Εντάξει. Αλλά στην τελική... Μέρος της Tencent είναι η Tencent Games που κάνει και εκείνη τη διαχείρισή της. Και εκεί εντάσσεται η Riot και το δίπλα σχετικό. Επειδή τελείωσε το πάρτι με τα φθηνά δάνεια επί πανδημίας και έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα στην αγορά, αρχίζει και παίζει σφίξιμο. Και ενώ δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αρχίζουν και τρώνε σφίξιμο και οι Κινέζοι ξανασκέφτονται λίγο κάτι επιλογές που κάνανε προηγουμένως. Είναι χαρακτηριστικό, Σταύρο, ότι το Νοέμβριο του 2023 η Tencent έστησε στούντιο δικό της. Όχι, ψέματα, η NetEase ήταν αυτή. Η NetEase. Αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω κάτι παρόμοιο έπαιξε και με Tencent μια εβδομάδα νωρίτερα. Η NetEase έστησε στούντιο πάνω σε τυπά πρώην της Bioware και Νοέμβριο του 2024 είπε βρείτε επενδυτή να σας πάρει να φύγετε. Που καταλαβαίνετε ότι δεν στείνεις ένα στούντιο και τάζεις νέο sci-fi universe και, για, και action adventure AAA και θεωρείς ότι κάτι πρέπει να έχει βγει σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο δεν έχει τελειώσει το production. Μπορεί να είσαι ακόμα στο concept. Και σφίγγονται, σφίγγονται και παίρνουν πολύ διάφοροι. Όπως το Riot Forge που έκανε η Riot με τις εξωτερικές παραγωγές αλλά μέσα στον ίδιο κόσμο. Πήγε γεια σας. Που έβγαλε μερικά παιχνίδια που δεν ήταν και μούφες. Αλλά δεν πήγανε, ρε φίλε. Ναι. Δεν πήγανε. Δηλαδή το κοινό ναι, του εις ίδιας της Riot απλά δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τέτοιου είδους παιχνίδια που να μην είναι πάλι ένα πράγμα που να έχει ελπίδα να είναι e-sport. Ξέρω. Δεν γουστάρανε. Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Μπορεί να ήταν και one and done η φάση με το Arcane. Που στην τελική θα φαντάζομαι και η Riot η ίδια προτιμά να μην είναι από την άποψη ότι το Arcane πρέπει να της έδωσε τεράστιο boost στο σύνολο. Δεν λέω για την business, αλλά στο πώς συνδέεται το κοινό με το ίδιο το League of Legends τελικά.
Ναι.
Και μαζί με συνέργειες. Δηλαδή, εντάξει, φροντίζεις κάποια, βάζεις κάποια μοντέλα που ήταν στο Arcane και φροντίζεις να σκάσουν αντίστοιχα skins, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι και τα λοιπά. Γίνεται ένα μπρος πίσω, παιδί μου. Δηλαδή, πριν το Arcane, θεωρώ αδιανόητο, ειδικά την πρώτη σεζόν, θεωρώ αδιανόητο να έπαιζε στην κοινότητα του League of Legends ο έρωτας παίζει τώρα με Jinx.
Ναι, αλλά θα σου πω ότι ένας χαρακτήρας που είχε σχεδόν μηδέν pick rate, δηλαδή να τον χρησιμοποιούν, ήταν ο Victor. Ήταν κάτι σε φάση 1% εκεί πέρα. Και τώρα νομίζω ότι τον βρίσκει σε 1 στα 3 παιχνίδια. Πήγε 30%. Αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά.
Ναι, προφανώς, ναι.
Και το... Ναι, ναι. Γιατί η Jinx Ressi ήταν ψηλό ανέκαθεν, ας το πούμε, ήταν από τους δημοφιλείς χαρακτήρες. Και γι' αυτό μαζί με τη Vi ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους Φερρυππίν αποφασίσανε να κάνουν και τη σειρά βασισμένη πάνω σε αυτούς. Δεν ήταν poster boys, αλλά ήταν και πέρα. Το ίδιο ισχύει και με τον Jace. Ο Βίκτορ Φερρυππίν, ο οποίος τώρα υπάρχει αυτή η μανία, πιο πριν δεν εμφανιζόταν. Ακόμα και ο Βίκτορ με το... Φαντάσου ότι είναι τόσο διαφορετικός ο Βίκτορ της σειράς και το πώς καταλήγει και το τι γίνεται με το Βίκτορ του παιχνιδιού, που τώρα θα τον αλλάξουν τον Βίκτορ. Τον κάνουν να μοιάζει και να και αφαίρεται όπως είναι στο Arcane πιο πολύ.
Ναι, μα λογικό είναι να τις κάνεις αυτές τις κινήσεις.
Ναι, αυτή. Την Caitlyn την αλλάξανε για να μοιάζει πιο κοντά στο χαρακτήρα εκεί πέρα και πήρε παραπάνω. Ο Synth, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το game, με τη σειρά. Είναι μέρα με την... Είναι γελίος, ρε. Είναι ένας πρεζάκιας. Ο Warwick Φερρυππίν με το Vanter. Warwick, ειδικά πιο παλιά, ήταν συνδεδεμένος με μπάφους. Ήταν 420 Warwick. Ο οποίος έπαιζε Warwick έκανε και μπάφους. Ήταν τέτοια ηλικία. Και ξαφνικά τους βλέπεις ότι τώρα ξαναπαίρνουν τα πάνω τους. Ότι ο κόσμος τους αναζητά και μπαίνουν μέσα και παίζουν. ακούσει από άτομα τα οποία καμία σχέση δεν είχαν με τα video games και τους έλεγα εγώ πιο παλιά ότι έπαιζα League of Legends και τώρα καθίσανε και με ρωτάγανε για αυτούς τους χαρακτήρες. Σίγουρα υπάρχει ένα buzz και ένα ενδιαφέρον το οποίο φαντάζομαι θα μεταφραστεί και σε player base ως ένα σημείο, αλλά σίγουρα θα είναι κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι υπάρχει Riot, υπάρχει το League of Legends και θα δώσουν χρήματα να ασχοληθούν με αυτό. Αν όχι τώρα, ίσως πιο μετά με άλλες σειρές, ταινίες, collectibles κτλ.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Επίσης πήγα λίγο τέτοιο στη λίστα με τους ήρωες του παιχνιδιού και βλέπω τις εναλλακτικές εμφανίσεις του Heimerdinger και αισθάνομαι επιτυχημένος.
Εννοείται, ρε. Heimerdinger. Ναι, ρε. Είναι πολλά τέτοια πετυχημένα. Ο Warwick έχει πολύ γελία, να ξέρεις. Ο Warwick έχει... που είναι... που φοράει μια σφόγγια το κουφάρι. Αυτό δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το βάλανε στη σειρά. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο.
Συγγνώμη, όχι. Λέει εδώ ότι είναι θαλάσσιος ελέφαντας, όχι φώκια.
Α, συγγνώμη. Ναι. Είναι μανατή. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι μανατή. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, αυτό δεν ξέρω ποιο λόγο δεν το βάλανε μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στη σειρά αυτό.
Και έχουν τέτοιο, είναι και βγαίνει και σε έκδοση και καλά κακός λύκος με την κοκκινή σκουφίτσα. Δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι, Σταύρο.
Όχι ρε, έχει τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό και όλο στο σκιν το έχω.
Λέω, θα έχεις. Τα πούμε. Anyway, ναι, τώρα είμαστε εντάξει, πήγαμε για προυνάρια τελείως. Οπότε ας μαζευτούμε. Καλά ήτανε. Όσο κράτησε η φάση με το Arcane, από εδώ και πέρα ποιος ξέρει, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, μέχρι το όποτε, θα σας αφήσουμε για εμείς, μέχρι την επόμενη φορά. Εντάξει, Σταυρό.
Ναι, ναι.
Τα σέβη μας. Γεια και χαρά.
Γεια χαρά.